ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตาในครั้งที่11นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกรรมและเป็นกรรมมัคคายะดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้ดีอยู่แล้วจากใบประกาศกำหนดการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทบทวนทุกครั้งไปโดยไม่กลัวว่าท่านผู้ใดจะรำคาญว่าการบรรยายเรื่องนี้มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ที่จะให้คำว่าอิทัปปัจจตากลายมาเป็นภาษาที่ใช้พูดประจำวันในหมู่พุทธบริษัทเราให้สมกับความที่คำนี้เป็นคำสำคัญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ตั้งเอามาพูดได้เป็นประจำวันเพราะเหตุว่าเรื่องของมนุษย์ทุกวันประจำวันก็คือพฤติกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือเมื่อดูที่
พฤติกรรมอันนั้นแล้วก็คือตัวอิทัปปัจจตาน
ั่นเอง แต่เราไม่สนใจที่จะมองกันในแง่นี้ แล้วก็ไม่ได้เอามาพูดให้ถูกให้ตรงตามที่เป็นจริงนี่คือความมุ่งหมายที่ว่าอยากใช้คำนี้กลายเป็นภาษาที่ใช้พูดจากันเป็นประจำวันนี่อย่างหนึ่งทีนี้อย่างหนึ่งการบรรยายเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันนั่นก็เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นประจำวันให้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ให้แก้ได้ทุกอย่างสมตามที่ว่าหลักธรรมนี้จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆนี่แหละคือความมุ่งหมายที่จะมาได้พยายามบรรยายเรื่องนี้และเห็นอยู่ว่าเป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าด้วยในการที่จะให้พุทธบริษัททุกคนมีความแจ่มแจ้งในเรื่องอนัตตาอิทัปปัจจตาจะใช้หลักธรรมนี้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราจะต้องพยายามกันต่อไปแม้ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังจะพยายามเพื่อสมความมุ่งหมายอันนี้ให้จนได้ทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสำหรับการบรรยายในวันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการบรรยายเรื่องกรรมจะแยกออกไปเป็น3หัวข้อว่าเป็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นตัวกรรมแล้วก็เป็นกรรมมัคคยะคือความสิ้นไปแห่งกรรมเป็น3เรื่องหรือ3หัวข้อแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวคือเรื่องกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับกรรมทั้งนั้นเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดและกำลังเข้าใจผิด กันอยู่เป็นอันมากทั้งพุทธบริษัทเราเองและทั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทแต่เข้ามาศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาเช่นพวกฝรั่งเป็นต้นโดยทั่วไปก็คือเข้าใจไม่ตรงตามที่เป็นจริงในเรื่องกรรมของพุทธศาสนาไปเรื่องกรรมทั่วๆไปแม้ในศาสนาอื่นมาเป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาคือพูดกันว่าพูดกันแต่เพียงว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเท่านั้นแล้วก็เลิกกันถ้าพูดเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเรื่องกรรมในพุทธศาสนาจะต้องพูดถึงกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมอีกด้วยกรรมดีกรรมชั่วก็ตาม มีกรรมอันหนึ่งซึ่งจะทำให้มันหมดไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมชั่วไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมดีแต่จะดับเสียซึ่งอำนาจแห่งกรรมทุกชนิด ไม่มีการเวียนว่ายไปตามกรรมจึงจะเรียกว่านิพพานนี่คือกรรมมรรคไขและกรรมมรรคโยความสิ้นไปแห่งกรรมการกระทำให้สิ้นกรรมนั่นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เคยสนใจกันไม่เคยไปพูดกันและบางคนจะไม่เรียกว่ากรรมด้วยซ้ำไปดังนั้นเราจะต้องพิจารณากันให้ละเอียดต่อไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พูดว่ากฎแห่งกรรมก็คือกฎเกณฑ์ทั้งหลายต่างๆที่เกี่ยวกันกับเรื่องกรรม เป็นกฎของธรรมชาติกำหนดไว้อย่างตายตัวนั่นก็มี นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่พระศาสดาบางองค์บางคนบัญญัติกันขึ้นก็มีอย่าเข้าใจว่าเรื่องกรรมนี้มีบัญญัติในพุทธศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่แท้แล้วคนพวกอื่นก็มีบัญญัติเรื่องกรรมแต่ว่าไม่เท่าหรือไม่เหมือนทีเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ยังตรัสรับรองคนเหล่านั้นว่าเป็นกรรมวาทีคือเป็นศาสดาผู้กล่าวสอนเรื่องกรรมด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์มันก็อยู่ตรงที่ว่าไม่ได้สอนให้ตลอดสิ้นสุดไปถึงเรื่องความสิ้นแห่งกรรมไปสอนกันแต่เพียงว่าจะได้ดีไปตามกรรมที่ดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในกรรมที่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ความสิ้นกรรมไม่ใช่ความดับทุกข์สิ้นเชิงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาทั้งนี้มันมีปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ว่าตามธรรมดาคนเราชอบมีความรู้สึกเป็นสัตตตทิฏฐิคือมีตัวตนเป็นของเราที่เสี่ยงแท้ถาวรตามความประสงค์ของเรานี่มันเป็นกันทุกคนตามธรรมดาแล้วจะรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นตัวกูเป็นของกูด้วยกันทั้งนั้นทั้งสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูก็สนใจสิ่งนั้นเป็นพิเศษพอพูดถึงว่าดีหรือกรรมดีได้ผลดีได้ดีอันนี้ก็สนใจแต่พอพูดว่าเลิกทั้งหมดไม่เอาอะไรก็กลายเป็นไม่สนใจไม่ยอมรับเพราะว่ายังมีตัวเรายังอยากจะได้อะไรอยู่นี่เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งทำให้เรื่องกรรมเป็นไปไม่ได้ถึงที่สุดมาติดกันอยู่แต่เพียงเรื่องกรรมที่เป็นชั้นศีลธรรมตามที่มนุษย์จะบัญญัติ หรือจะรู้สึกขึ้นได้ตามความรู้สึกที่เป็นสัตตทิฏฐิคือมีตัวตนส่วนเรื่องกรรมตามธรรมชาตินั่นมันไปลึกถึงกับว่าดีก็ตามกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทำให้คนลำบากทั้งนั้นกรรมชั่วก็ทำให้ลำบากอย่างชั่วกรรมดีก็ทำให้ลำบากอย่างดีถ้าเราตกอยู่ตามหน้าของกรรมแล้วก็ต้องลำบากคือต้องเวียนว่ายไปตามความบีบคั้นของกรรมนั้นๆสู้อยู่เหนือกรรมไม่ได้เหนือกรรมในที่นี้ก็คือสิ้นกรรมกรรมนี่มันทำให้ไม่เป็นอิสระกรรมดีกรรมชั่วสองอย่างนี้ทำให้ไม่เป็นอิสระต้องมีกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเนื้อดีเนื้อชั่วคนเราจึงจะเป็นอิสระกรรมที่ทำให้เนื้อดีเนื้อชั่วนี้เป็นกรรมชั้นสูงและถอนเสียซึ่งสัตตทิฏฐิหรืออัตวาทุปาทานว่ามีตัวเรานั่นเรื่องกรรมของชาวบ้านทั่วๆไปก็เป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมเป็นเรื่องทางศีลธรรมเพื่อทำให้ผู้นั้นสบายใจหรือเพื่อให้สังคมอยู่เป็นสุขคือไม่เบียดเบียนกันส่วนเรื่องกรรมในระดับสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมนั้นหาต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการจะให้อยู่เนื้อกรรมโดยสิ้นเชิงมีจิตใจที่จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายหรือเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรได้อีกต่อไปดังนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อเราจะศึกษาเรื่องกรรมกันให้ถูกต้องให้ครบถ้วนและให้ชัดเจนที่สุดแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมองเห็นให้ชัดลงไปว่าเราจะต้องแบ่งกรรมหรือเรื่องราวมันเกี่ยวกับกรรมนี้ออกเป็นสองประเภทคือกรรมที่เป็นไปตามหลักของศีลธรรมอย่างหนึ่งและกรรมที่เป็นไปตามหลักของสัจธรรมอีกประการหนึ่งคนบางคนอาจจะนึกแย้งขึ้นมาในใจว่าเรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่สัจธรรมหรืออย่างไรเรื่องนี้ค่อยมองให้ละเอียดลึกลงไปว่าเรื่องศีลธรรมนั่นเอาโลกนี้เป็นประมาณเอาความรู้สึกของคนในโลกนี้เป็นประมาณหรือเอาความต้องการของสังคมทุกคนในโลกนี้เป็นประมาณทุกคนล้วนจะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนดังนั้นเรื่องของศีลธรรมจึงยังเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวตนเมื่อเนื่องอยู่กับตัวตนก็ยังไม่เรียกว่าสัจจะหรือสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมก็โดยสมมติเท่านั้นไม่ใช่สัจธรรมจริงต่อเมื่อไม่เนื่องด้วยตัวตนคือตามธรรมชาติที่ว่าไม่มีอะไรที่ควรถือว่าเป็นตัวตนดังนี้เรียกก่อนจึงจะเรียกว่านั่นเป็นสัจธรรมเรื่องกรรมจึงมีทั้งประเภทศีลธรรมและประเภทสัจธรรมเมื่อเราไม่มองเห็นอย่างนี้ก็มาปนกันไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีคือเข้าใจไม่ได้มีผลเกิดขึ้นก็ทำให้เถียงกันเพราะคนหนึ่งก็มองในแง่หนึ่งคนหนึ่งก็มองในแง่หนึ่งบางทีมันเผอิญเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งมองในแง่ศีลธรรมไอ้คนหนึ่งมองในแง่ของปรมัตถธรรมมันก็มีเรื่องที่จะต้องเถียงจนถึงกับทะเลาะกันทีเดียวนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดมาจากการเข้าใจในเรื่องกรรมที่ไม่ตรงกันนี่เมื่อเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างแล้ว การปฏิบัติย่อมไม่ถูกต้องคือจะคล้ายเคว้ปนเปกันไปได้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะไม่เอาเมื่ออยากจะ ไม่มีตัวตนก็บอกว่าไม่มีตัวตนพออยากจะมีตัวตนก็บอกว่าอยากจะมีตัวตนเมื่อไรจะเป็นที่ถูกใจก็จะบอกว่าอย่างนั้นและส่วนใหญ่ความรู้สึกในใจจริงๆมันก็มีตัวตนนั้นก็หายที่จะรับผลของกรรมดีอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็ไม่มีหวังที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือดับตัวตนโดยสิ้นเชิงเพราะไม่เข้าใจเรื่องกรรมจนถึงกับทำให้เกลียดหรือเบื่อหน่ายการเวียนว่ายไปตามกรรมมันยังสมัครที่จะเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างละเอียดอย่างดีแต่ปากก็พูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่อยากเป็นไปตามกรรมพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากจึงเป็นเหมือนกับว่าหัวมังกรท้ายมังกรไปเสียหมดอย่างนี้ปากกับใจก็ไม่ตรงกันแม้แต่ทิฏฐิความคิดเห็นก็แย้งกันอยู่ในภายในเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นล่ะ จะต้องรู้จักเรื่องกรรมให้ครบถ้วนทั้งสองประเภทส่วนที่จะปฏิบัติได้อย่างไรหรือเท่าไรเพียงไหนนั้นมันก็แล้วแต่สติกำลังแต่ว่าในชั้นนี้จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่างจึงได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมและกรรมมัคคยะคือความสิ้นแห่งกรรมพร้อมกันไปในคราวเดียวกัน เมื่อจะเข้าใจเรื่องกรรมก็ควรจะเสียเวลาพิจารณาโดยตัวพยัญชนะโดยตัวหนังสือกันเสียบ้างก่อนในภาษาบาลีมีความแน่นอนในทางตัวหนังสือแต่ในภาษาไทยไม่มีความแน่นอนเช่นนั้นเช่นคำว่ากิริยาก็แปลว่าการกระทำคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำแต่กรรมกับกิริยานั้นหาใช่สิ่งเดียวกันไหมแต่คนไทยมาเรียกว่าการกระทำไปเสียหมดกิริยาก็คือกระทำกรรมก็คือกระทำมันก็เลยเข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวถ้าว่ากิริยาก็แปลว่าการกระทำก็ถูกแล้วแต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาอันมีมูลมาจากอวิชชาแต่ถ้าเรียกว่ากรรมก็ต้องหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาอันมีมูลมาจากอวิชชาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่ากิริยากับสิ่งที่เรียกว่ากรรมจึงต่างกันลิบแม้ผลของมันก็เรียกชื่อต่างกันแต่ผลของกิริยาก็เรียกได้จะเพียงว่าปฏิกิริยามีลักษณะเป็นอัพยากฤตล้วนคือมีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ส่วนกรรมนั่นผลของมันเรียกว่าวิบากมีลักษณะเป็นได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งอัพยากฤตตัวมันเองก็ต่างกันผลของมันก็ต่างกันชื่อของมันก็ต่างกันแต่ภาษาไทยเราใช้คำไม่เจาะจงไม่ชัดเจนไม่กระทัดรัดรวมล้วมไปหมดกรรมก็คือการกระทำกิริยาก็คือการกระทำจึงทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ยาก ดังนั้นขอให้เข้าใจให้เป็นหลักในขั้นแรกนี้ไว้ทีก่อนว่าถ้าเรียกว่ากรรมก็ต้องหมายถึงการกระทำที่มีมูลจากเจตนาแต่เจตนานั้นเจตนาไปตามความโง่ของอวิชชาหลงดีหลงชั่วหลงบุญหลงบาปหลงสุขหลงทุกข์หลงอะไรก็ตามใจล้วนแต่เป็นเรื่องหลงแต่ความหลงนี่เป็นเหตุให้เจตนาเพื่อจะทำกรรมนั้นๆ นี่เรียกว่ากรรม ถ้าเป็นเรื่องกิริยามันก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ประกอบด้วยเจตนาไม่จะรู้สึกคิดนึกอยู่ในใจจะเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยเจตนาที่มาจากกิเลสเมื่อเราจะเคลื่อนไหวจะเดินไปเดินมาจะอาบน้ำอาบผ้าจะกินข้าวกินปลาส่วนมากก็ไม่ได้กระทำด้วยเจตนาที่มาจากกิเลสอะไรมันจึงไม่เป็นกรรมเราจะล้างหน้าเราจะแปรงฟันเราจะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เป็นกรรมมันเป็นเพียงกิริยาเพราะไม่มีเจตนาดังที่กล่าวแล้วไม่ว่าลมพัดหรือเหมือนกับว่าต้นไม้หักลงมาหรือว่าอะไรคล้ายๆกันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นกิริยาเช่นเดียวกับเราเดินไปเดินมาอาบน้ำอาบผ้าล้างหน้าแปรงฟันมันก็เหมือนกันอย่างนั้นตอนนั้นขอให้เข้าใจว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เราพูดเรื่องกรรมและผลกรรมไม่ใช่พูดเรื่องกิริยานี่เป็นการทำความเข้าใจโดยตัวหนังสือหรือตัวพยัญชนะกันก่อนให้รู้จักคำว่ากรรม เจตนาเป็นเหตุให้ทำกรรมเจตนานั่นเป็นกิเลสนั่นจึงพูดได้เลยว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมนั้นทำลงไปแล้วย่อมมีผลกรรมเรียกว่าวิบากวิบากนั้นได้รับแล้วก็จะก่อให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้เพื่อทำกรรมใหม่ต่อไปอีกวงเวียนของกรรมมันจึงอยู่ที่กิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะสิ้นสุดลงไปได้โดยการกระทำที่ถูกวิธีคือตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ที่นี้ก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะหังติภิกขเวเอตระหิอรหังสัมมาสัมพุทโธกัมมวาโทกิริยวาโทวิริยวาโทมัมปิภิกขเวมัคคัลลิโมคโปริโสปฏิภาหติซึ่งมีใจความว่าด้วยการภิกษุทั้งหลายแม้เราในบัดนี้เป็นสัมมาเป็นอรหังสัมมาสัมพุทธะก็ยังเป็นกัมมวาโทกิริยวาโทวิริยวาโทดูกรภิกษุทั้งหลายแต่ว่ามัคคัลลิโกสาละโมคบุรุษย่อมกล่าวคัดค้านถึงเรานี่พระบาลีแห่งอังคุตตนิกายจิกตนิบาตก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเป็นกัมมวาโทจะเรียกทั่วไปว่าเป็นกัมมวาทีกัมมวาทีแห่งก็คือผู้ที่กล่าวว่ามีการกระทำกรรมแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่ามีบุคคลผู้กระทำกรรมสอนเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าก็มีการกระทำที่เป็นกรรม การกระทำนั่นเป็นไปตามอำนาจของการต้องการหรือของกิเลสถ้าจิตนี้กิเลสแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วมันก็ทำกรรม นี่เรียกว่ากรรมที่มีได้โดยไม่ต้องมีผู้กระทำ ความจริงอันลึกซึ้งอันใหญ่หลวงมีอยู่อย่างนี้แต่ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมมีการกระทำแล้วแต่ไม่มีผู้กระทำแล้วว่าพระองค์เป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมนี่ก็หมายความว่าสอนหมดที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมคือสอนว่ากรรมนี่เป็นอย่างไรแล้วสอนว่ากรรมนี่มาจากไหนแล้วกรรมนี่จะดับหรือสิ้นสุดลงไปได้อย่างไรแล้วทางที่จะดับกรรมได้นั่นคืออะไรต้องครบบทอย่างนี้ซึ่งจะเรียกว่าเป็นกรรมวาทีตามแบบของพระพุทธองค์จะมีศาสดาคู่แข่งขันท้องสมัยการเรียกว่ามัคคัลลิโพสาระกล่าวลัทธิตรงกันข้ามว่าป่วยการกรรมไม่มีถึงใครจะทำอะไรอะไรที่เรียกว่าดีหรือว่าชั่วมันก็เท่ากับไม่เป็นการกระทำนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่สุดตรงตัวอย่างยิ่งมีพวกหนึ่งเป็นพวกกรรมวาทีพระพุทธเจ้าท่านเป็นกรรมวาทีบอกว่ากรรมมีการกระทำเป็นกรรมส่วนอีกพวกหนึ่งบอกว่ากรรมไม่มีแม้จะมีการกระทำอะไรด้วยเจตนาอย่างไรก็ไม่เป็นกรรมพวกนั้นเป็นอกรรมวาทีที่ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นกิริยวาทีนี่ก็หมายความว่ากิริยาหรือการกระทำนั่นย่อมเป็นการกระทำและเป็นอันกระทำแต่มีการกระทำที่สามารถจะแก้ไขแต่การกระทำกันเองได้พวกที่เป็นตรงกันข้ามก็เรียกว่าอากิริยวาทีถือว่าไม่เป็นอันกระทำถึงแม้ใครจะกระทำอย่างไรก็ไม่เป็นอันกระทำเช่นพวกที่เชื่อว่าอย่าไปคิดนึกอะไรสุขหรือทุกข์หรือความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นไปตามอำนาจของพระเจ้าหรือผู้ยิ่งใหญ่เราแก้ไขไม่ได้ซึ่งเราจะกระทำอะไรลงไปก็มีค่าเท่ากับไม่ทำ คนที่กล่าวอย่างนี้เป็นวิจารทิฏฐิเรียกว่าอกิริยวาทีทำอะไรก็ไม่เป็นการกระทำแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตเป็นกิริยวาทีการกระทำที่กระทำไปนั่นมันเป็นการกระทำคือว่าไม่มันมีผลแม้ว่าต้นไม้จะหักลงมามันก็มีผลที่จะทำให้อะไรเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะกระเคลื่อนไหวไปในลักษณะใดจะประกอบด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนามันก็เป็นการกระทำที่จะต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะว่าไม่มีการจะพูดว่าไม่มีการกระทำไม่มีผลของการกระทำอย่างนี้ไม่ได้นั่นกรรมทั้งหลายก็เป็นอันว่ากระทำและมีผลได้โดยไม่ต้องมีผู้ทำคือมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาว่ามีกิเลสเป็นเหตุบังคับหรือบันดาลให้กระทำแล้วมันก็มีกฎที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นก็เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็จะมองเห็นว่าไม่มีตัวบุคคลผู้กระทำนี่เป็นหลักสำคัญที่จะต้องจำไว้ให้แม่นยำว่าการกระทำมีได้เป็นไปได้หรือเป็นไปแล้ว แต่ตัวบุคคลผู้กระทําไม่มีเพราะว่ามีแต่อิทัปปัจจยตามีนามมีรูปมีกิเลสเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าไม่จิตใจต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันดาลให้มีการกระทําทางกายทางวาจาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติมันจึงทำไปได้และทำไปเสร็จและได้รับผลการกระทำโดยที่ไม่ต้องมีตัวบุคคลผู้กระทำแต่คนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีกูเป็นผู้กระทำมีของกูได้มาอย่างนี้เสมอมันก็เลยเป็นเรื่องกรรมชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้หรืออวิชชามีตัวตนเป็นผู้กระทำมีตัวกูเป็นผู้กระทำอย่างนี้เรียกว่ากรรมของอวิชชาจะเป็นไปได้แต่ในทางศีลธรรมถ้าเป็นกรรมที่ไม่ต้องมีผู้กระทำหมายความว่ารู้สึกลึกซึ้งสูงถึงกับว่าเป็นอิทัปปัจจตาไปหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องกรรมในประเภทปรมัตถธรรมนี่กรรมวาทีหรือกิริยาวาทีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ยังตรัสว่าตถาคตเป็นวิริยะวาทีคือเป็นผู้กล่าวว่าวิริยะมีวิริยะคือความภาคเพียรความบากบั่นความพยายามลัทธิอื่นบางลัทธิสอนว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิริยะถ้าจะบากบั่นจะพยายามไปอย่างไรมันก็ไม่มีผลอันใดที่จะเกิดขึ้นได้ตามที่ตนต้องการเพราะมีสิ่งอื่นเหนือกว่าเรื่อยไปเช่นว่าพระเจ้าเหนือกว่าหรือไม่ที่สุดแต่ว่าผีสางปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาเชื่อว่ามันเหนือกว่าแล้วความภาคเพียรความพยายามความบากบั่นของบุรุษก็ไม่มีความหมายหรือแม้แต่บางคนอาจจะพูดว่าเพราะกรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้มันมาให้ผลเด็ดขาดตายตัวเราจะมาทำการต่อต้านแก้ไขกันในเวลานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหนื่อยกับเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกวิริยะวาทีคือไม่ถือว่าวิริยะมีหรือมีผลแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นวิริยะวาทีสอนว่าวิริยะคือความภาคเพียรพยายามบากบั่นนั้นมีผลน่าจะมีผลใช้ในการแก้ไขไอ้สิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาก็ได้เช่นว่ามีบาปมีกรรมชั่วติดมาก็ให้ใช้วิริยะความภาคเพียรบากบั่นนี้พยายามที่จะทำความดีหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นก็พยายามที่จะทำความสิ้นไปแห่งกรรมคือมีความรู้แจ้งถึงกับว่าไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลผู้กระทำกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานถึงที่สุดได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าวิริยะหมายความว่าถ้ากรรมมีหรือกฎเกณฑ์ของกรรมมีแต่ถ้าคนไม่มีวิริยะมันก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ่งที่เรียกว่าวิริยะนี่จึงมีความสำคัญเท่ากันกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมพระพุทธเจ้าเป็นวิริยะวาทีส่วนพวกอื่นที่ต่อต้านคัดค้านพระองค์นั้นเป็นอวิริยะวาทีผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะทราบความข้อนี้ไว้ว่าพระพุทธองค์หรือพุทธศาสนานี้มีหลักเกณฑ์เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยาวาทีเป็นวิริยะวาทีเรียกว่าสามวาทีด้วยกันเป็นผู้เชื่อกรรมเป็นผู้เชื่อการกระทำจะมีผลแก้ไขสิ่งต่างๆได้แต่เชื่อว่าความพยายามเป็นสิ่งที่มีผลแต่ทั้งสามคำนี้มันก็สำเร็จอยู่ที่คำว่ากรรม พียงคำเดียวกรรมวาทีก็เป็นกรรมอยู่แล้ววิริยะวาทีก็เป็นเรื่องกรรมแต่ว่าเป็นเฉพาะในส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวิริยะวาทีก็มีความภาคเพียรบากบั่นในการที่จะทำกรรมก็แปลว่ามีหลักเกณฑ์ในเรื่องกรรมนั่นอย่างถูกต้องเพราะความเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีวิริยวาทีดังที่กล่าวแล้ว เมื่อบุคคลรู้เรื่องกรรมตรงตามที่พระพุทธองค์สอนก็จะรู้ว่ามีแต่อิทัปปัจจยตาคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงแต่งการสืบเนื่องกันไปไม่มีบุคคลผู้ทำกรรมหรือผู้เสวยผลของกรรมมันล้วนจะเป็นความรู้สึกของรูปนามการที่เป็นไปตามการปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถจะทำความสิ้นไปแห่งกรรมได้เรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมนี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งคือพระพุทธองค์เป็นผู้ที่จะทำความสิ้นไปแห่งกรรมได้จนเป็นที่เรื่องลือไปในที่ต่างๆว่าความประเสริฐของพระสมณะโคดมนั้นอยู่ที่ทำความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงได้ข้อความในปารายณวัคคตนิบาตมีกล่าวไว้ว่าพวกเทวดาจะเป็นพวกไหนก็สุดแท้แต่กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าให้พวกพราหมณ์คณะหนึ่งซึ่งมีพราหมณ์ภาวรีเป็นหัวหน้าที่ตั้งสำนักอยู่ที่แม่น้ำโคทาวารีท่านละฟังการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีตอนหนึ่งว่าสัพพะกัมมัคคยังปัตโตเป็นพูดถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงจะได้ความว่าเพราะคำพูดคำนี้เท่านั้นเพียงคำเดียวเท่านั้นก็ทำให้พราหมณ์ภาวรีนั้นสนใจในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากจนถึงก็ส่งในลูกศิษย์16คนให้มาทูลถามปัญหาเอาเรื่องเอาราวต่างๆไปให้หมดสิ้นในเรื่องที่เรียกว่าโสรถปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะคำพูดคำเดียวที่ว่าพระสมณโคดมนั้นเป็นพูดถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง นั่นแหละขอให้เข้าใจเถอะว่าไอ้คนที่เป็นชั้นสูงในทางสติปัญญาเขาสนใจเรื่องความสิ้นกรรมกันอย่างนี้ทั้งนั้น จึงได้สนใจในพระพุทธเจ้าถ้ารู้แต่เรื่องกรรมกรรมกรรมแล้วเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ไม่มีใครนับถือต้องสามารถทำให้สิ้นกรรมคือให้อยู่เนื้ออำนาจของกรรมจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงไม่เวียนว่ายไปในวัฏสงสารนั้นขอให้ทำความเข้าใจในคำว่าความสิ้นแห่งกรรมนี่ให้ถูกต้องด้วยแต่เรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมนั่นแหละคือเรื่องกรรมที่เป็นขั้นปรมัตถ์หรือสัจธรรมถ้าไม่พูดกันถึงเรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมแล้วไอ้เรื่องกรรมนั้นก็เป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องเด็กๆของเด็กๆหรือเป็นเรื่องชาวบ้านธรรมดาที่ยังอยากจะกินของหวานของอร่อยจึงเรียกว่าเป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมแต่ถ้าไปเกิดเข้าใจ เป็นอานิสงส์ของความสิ้นไปแห่งกรรมแล้วมันก็มุ่งหมายกรรมชนิดที่จะเป็นที่สิ้นแห่งกรรมทั้งปวงนี่คือเป็นตัวแท้ตัวจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าความสิ้นไปแห่งกรรมก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจตาในลักษณะนิโรธคือความดับแห่งกรรมเพราะนั้นเราจะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่ากรรมออกเป็นสองประเภทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกรรมในขั้นศีลธรรมอย่างหนึ่งกรรมในขั้นสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมนี่อย่างหนึ่งกรรมในขั้นศีลธรรมยังมีตัวตนอยู่เรื่อยไม่รู้จักหมดกรรมส่วนกรรมในขั้นปรมัตถธรรมนั้นหมดตัวพอหมดตัวก็หมดกรรมถ้าจำไว้เป็นคำสั้นๆก็จำได้ง่ายๆว่าถ้ามีตัวก็มีกรรมถ้าหมดตัวก็หมดกรรมเรื่องความสิ้นกรรมก็คือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั้นควรจะจำในคำสั้นๆนี้ไว้เพื่อกันลืมว่ามีตัวก็มีกรรมหมดตัวก็หมดกรรมใครไม่อยากหมดกรรมก็มีตัวไปก่อนก็แล้วกันเราจึงพูดเรื่องกรรมเป็นสองเรื่องก็เรื่องมีกรรมหรือเรื่องหมดกรรม เรื่องมีกรรมก็เป็นเรื่องกรรมในพวกศีลธรรมเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาฝ่ายสมุทัยวานพอพูดถึงเรื่องหมดตัวก็หมดกรรมก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาที่เป็นไปในฝ่ายนิโรธวานอิทัปปัจจตามีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายให้เกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยวานฝ่ายที่ดับลงไปเรียกว่าฝ่ายนิโรธวาน กรรมประเภทที่หนึ่งเป็นไปตามสมุทัยวานกรรมที่สองเป็นไปตามนิโรธวานดังนั้นมันจึงต่างกันเหมือนกับว่าตรงกันข้ามมีตัวก็มีกรรมหมดตัวก็หมดกรรม เรื่องกรรมก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เร่นรัดเรื่องกรรมก็ซ่อนอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาแม้เราจะพูดกันถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเกิดทุกข์ในภายในมันก็มีเรื่องกรรมฝ่ายที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามกรรมซ่อนอยู่ในนั้นแต่ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานมันก็จะมีการดับตัวและหมดกรรมซ่อนอยู่ในกระแสนั้น เมื่อพูดมาถึงตรงนี้อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดไปเลยว่าเรื่องกรรมมีสองชนิดอย่างไรเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ต้องมีสองชนิดอย่างนั้นหรือว่าเรื่องกรรมมีสองเรื่องอย่างไรเรื่องอิทัปปัจจตาก็ต้องมีสองเรื่องอย่างนั้นหรือว่าอิทัปปัจจตามีสองเรื่องแล้วเรื่องกรรมก็มีสองเรื่องอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดก็เป็นกรรมสำหรับที่จะเวียนว่ายไปถ้าไปตาฝ่ายดับก็จะสิ้นสุดลงเพราะเหตุนี้แหละจึงมีคนอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นสองชนิดอยู่คือพวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องพร้อมพบพร้อมชาติหมายความว่าเกี่ยวกับชาติก่อนเกี่ยวกับชาติปัจจุบันเกี่ยวกับชาติหน้านี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทของพวกที่มีตัวตนเป็นเรื่องกรรมตามแบบศีลธรรมนี่พวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงเรื่องขณะจิตขณะจิตไม่ต้องครอบพบครอบชาติแต่ให้ความหมายคำว่าชาติคือว่าจิตเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายหนหลายสิบหนปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้จะแสดงเรื่องกรรมที่ไม่ครอบพบครอบชาติเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ไม่ครอบพบครอบชาติสามารถทำความสิ้นกรรมให้ปรากฏได้ในชีวิตนี้ทันตาเห็นนี้ ฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องเดียวกันหรือไปด้วยกันสอนอยู่เป็นสองอย่างอย่างพร้อมพบพร้อมชาติก็มีอย่างไม่พร้อมพบพร้อมชาติก็มีจะต้องรู้จักไว้ทั้งสองเรื่อง กรรมที่ทำให้ติดอยู่ในโลกียะเรื่องศีลธรรมนี่ก็มีกรรมที่ทำให้อยู่เหนือโลกเหนืออำนาจกรรมเป็นเรื่องสัจธรรมนี่ก็มีที่วันนี้เราจะพูดกันทั้งสองเรื่องนั่นอันอาจจะมากไปหน่อยก็ได้แต่ว่าควรจะฟังให้มันหมดไปเสียในคราวเดียวกันเพราะกรรมในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทชนิดที่มีตัวตนตัวตนของตนเป็นไปอย่างคล่องพบคล่องชาตินั่นก็คือกรรมอย่างที่เด็กๆก็รู้จักเข้าใจได้โดยง่ายว่าเราทำกรรมดีได้รับผลดีเราทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเราทำกรรมดีได้ไปสวรรค์เราทำกรรมชั่วได้ไปนรกหรือว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นทุกข์และต้องรับทุกข์นี่เพราะกรรมชั่วที่เราได้ทำไว้ในชาติก่อนหรือเรากำลังมีโชคลาภดีมากนี่เพราะว่าบุญที่เราได้ทำไว้ในชาติก่อนอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมในลักษณะที่เป็นชั้นศีลธรรมเป็นเรื่องของโลกียะคืออยู่พันพัวกันไปในโลกไม่ใช่เหนือโลกแต่ถ้ารู้เรื่องกรรมที่สูงไปกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นกรรมส่วนสัตว์จะทำให้ขึ้นเหนือโลกเอาละทีนี้เราพูดเรื่องกรรมประเภทศีลธรรมเรื่องอยู่ในโลกกันก่อนให้ช่วยกำหนดว่าดีๆอย่าให้ไปปนกันจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วมาบอกว่ากำลังจะพูดเรื่องกรรมประเภทศีลธรรมที่เป็นไปตามวิสัยโลกให้สิ้นกระแสความไปก่อนจำไว้ดีๆว่าบอกแล้วว่ากรรมนี่มีสองเรื่องหรือสองประเภทหรือสองชนิดหนึ่งของผู้มีตัวตนยังมีความรู้สึกเป็นสัจจทิฏฐิมีตัวมีตนจะต้องเวียนว่ายไปตามกรรมมีพวกหนึ่งเป็นพวกแรกจะพูดกันไปก่อนแต่ละมันก็เนื่องกันอยู่กับไปตามอื่นๆแม้กรรมที่เรียกว่าเหนือโลกถ้าเอามาเรียงลำดับกันเรื่องกรรมนี่ถ้าพูดโดยหลักใหญ่ๆเป็นประเภทใหญ่ๆแล้วก็มีพระบาลีอังคุตตนิกายติกนิบาตกล่าวไว้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ากรรมมี3ชนิดเรียกชนิดที่หนึ่งเรียกว่ากามธาตุเวปักกะกรรมภาอากามธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในกามธาตุกรรมที่มีผลให้เป็นไปในกามธาตุแล้วรูปธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในรูปธาตุแล้วก็อรูปธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในอรูปธาตุสรุปความสั้นๆง่ายๆก็ว่ากรรมที่มันทำให้ได้รับผลเวียนว่ายไปในกามภพอย่างหนึ่งที่มันทำมีผลเวียนว่ายไปในรูปภพอย่างหนึ่งให้เวียนว่ายไปในอรูปภพนี่อย่างหนึ่งเป็น3อย่างแต่ไม่พูดว่าเวียนไปในนิโรธธาตุคือไม่พูดไปถึงนิพพานซึ่งเป็นนั้นว่ามันเป็นกรรมประเภทที่ยังต้องเวียนว่ายไปในโลกหรือเป็นโลกียะกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้ง3โลกนี้เป็นโลกสิ่งที่เนื่องกับโลกนี้ก็เรียกว่าโลกียะทั้งกรรม3ประเภทนี้เรียกว่ากรรมอย่างโลกของชาวโลกเป็นไปในโลก ถ้าทำอย่างนั้นจะมีผลให้ไปเกิดหรือได้เสวยผลที่เป็นกามในกามโลกถ้าทำอย่างนั้นจะมีผลให้เสวยเป็นรูปหรือในรูปโลกที่สามก็เป็นอรูปในอรูปโลกคนพวกหนึ่งเขาถือว่ามันอยู่ที่โลกอื่นไม่ใช่ในโลกนี้แล้วก็จะไปถึงก็ตายแล้วทั้งนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็จะต้องต่อตายแล้วทั้งนั้นแม้กามโลกก็ไปถึงก็ตายแล้วเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เรียกว่ากามโลกจะไปถึงก็ต่อตายแล้วรูปโลกก็คือพรหมโลกประเภทรูปพรหมจะไปถึงได้ก็ต่อตายแล้ว ยิ่งอรูปโลกพรหมไม่มีรูปแล้วก็ยิ่งก็ตายแล้วไปกว่าอีกนั่นเป็นเรื่องหลังจากตายแล้วทั้งนั้นท ี่พวกหนึ่งไม่อธิบายอย่างนั้น อธิบายเอาจิตใจนี้เป็นหลักว่ากรรมที่ทำแล้วให้รู้สึกความสบายใจเป็นไปในทางกามารมณ์นี่เรียกว่ากามธาตุหรือกามโลกที่นี่เดี๋ยวนี้ให้มันได้รับผลอร่อยอร่อยไปทางกามคุณก็เรียกว่ากามโลกหรือกามธาตุนี่ถ้ารับผลเป็นความสงบอย่างที่มีรูปบริสุทธิ์เป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่ารูปธาตุหรือรูปโลกจะมีผลเป็นความสุขไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับรูปแต่เป็นอารูปเช่นความรู้สึกในทางจิตใจล้วนไม่เกี่ยวกับกามคุณนะแล้วไม่เกี่ยวกับวัตถุบริสุทธิ์มาช่วยกระตุ้นมาช่วยส่งเสริมนี่ก็เรียกว่าอารูปโลกหรืออรูปธาตุบางคนทำไปแล้วผลเป็นเรื่องทางกามารมณ์บางคนบางเวลาหรือบางคนเดียวกันบางเวลาทำไปแล้วผลเป็นการมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกามไว้เป็นที่พอใจบางคนทำไปมีผลเพียงว่าจิตใจมันว่างมันสงบดีมันสบายดีนะมันไม่มีอะไรรบกวนมันอยู่ในจิตว่างนี่ก็ได้มันก็เป็นความสุขเหมือนกันนี่กรรมสามประเภทนี้แจกออกไปตามผลที่ได้รับเป็นกามก็มีเป็นรูปก็มีเป็นอรูปก็มีที่แจกอย่างนี้ก็เพื่อจะสรุปเอาไว้หมดในบรรดาโลกทั้งหลายเพราะมันมีเพียงสามโลกเท่านั้นนะกามโลกรูปโลกอรูปโลกพวกเทวดาชนิดกามาวจรสัตว์มนุษย์สัตว์อบายในอบายนี่ก็เป็นพวกกามโลกส่วนผลเป็นกามธาตุที่พวกรูปประพรมก็รูปธาตุพวกอรูปพรหมกับอรูปธาตุที่ถ้าเราไม่อยากจะพูดอย่างนั้นก็มันยังไกลนักมันไกลเกินไปไม่รู้ตายแล้วจะไปกันที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอากันเดี๋ยวนี้ที่นี่เพราะถ้าจิตมันสบายเพราะความเปียกชุ่มไปในความรู้สึกทางกามคุณแล้วมันก็เป็นกามธาตุทำบริสุทธิ์สะอาดแต่ยังต้องอาศัยรูปอยู่บ้างก็เป็นเรียกว่ารูปธาตุถ้าไม่อาศัยกามไม่อาศัยรูปอะไรก็เรียกว่าอรูปธาตุ ที่การทำบุญทำกุศลนี่มันก็มีมากมายมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญเมตตาภาวนานี่ถ้าเขาทำไปด้วยเจตนาอย่างไรมันก็จะได้อย่างนั้นในเมื่อทำไปถูกต้องนั่นจึงมีคนรักษาศีลมีคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อได้กามคุณก็มีก็เพื่อให้อยู่สงบอย่างรูปโลกก็มีให้ไปไกลถึงอรูปโลกก็มีซึ่งก็จะทำเอาได้ที่นี่นี่จำว่าไอ้เรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงจำแหนกไว้เป็นสามอย่างอย่างนี้เรียกว่ากามธาตุเวปักขกรรมกรรมมีวิบากเป็นกามธาตุนะรูปธาตุเวปักขกรรมกรรมมีวิบากเป็นรูปธาตุอรูปธาตุเวปักขกรรมกรรมมีวิบากเป็นอรูปธาตุนี่พวกหนึ่ง จำได้เอาไปคิดดูจะมองเห็น เพราะมันมีตามนี้จริงๆนะครับทีนี้ก็มีวิธีแบ่งกรรมออกเป็นพวกอย่างอื่นอีกถ้าเป็นเรื่องของชาวบ้านก็ทั่วไปแล้วก็ควรจะแบ่งเพียงสองกรรมดีกรรมชั่วพอพระพุทธเจ้าท่านสนทนากับพราหุนพระโอรสของท่านว่ารู้จักแว่นสำหรับกองกรรมไหมคืออะไรเนี่ยสนทนากันอย่างนั้นในที่สุดพระสาวแว่นก็กองกรรมก็จะมองดูให้เห็นว่ากรรมมันเป็นอย่างไรนั่นก็มีว่ากุศลกรรมกับอสุภกุศลกรรมสองอย่าง สำหรับกุศลกรรมนั่นพอแว่งกองดูแล้วมันก็เห็นอ้าวไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่เรียกว่ากุศลกรรม ท่านกล่าวไว้ชัดว่าไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าเป็นอกุศลกรรมเอาแว่นตองดูก็เห็นอ้าวเบียดเบียนตนด้วยมันเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยนี่มันง่ายแต่การจำเบียดเบียนตนก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครตนเองก็เดือดร้อนลำบากอยู่ที่เบียดเบียนผู้อื่นก็พลอยทำผู้อื่นลำบากที่ร้ายไปกว่านั้นก็เบียดเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเลยที่เรียกว่าแว่นสองกรรมซึ่งทุกคนควรจะใช้แว่นนี้ส่องดูกรรมของตัวอยู่ทุกเวลานาทีเราจะยิ่งดีเพราะการเคลื่อนไหวการกระทำวันหนึ่งมันมีหลายอย่างแล้วมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ส่องดูอย่างนี้ไม่ว่าไม่ได้ทำให้ใครลำบากแต่ถ้าทำให้ตนเองลำบากก็เรียกว่าอกุศลนี่อย่าไปคิดให้มันหลวมกว้างๆจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนถ้าทำตนเองให้ลำบากโดยที่ไม่ควรจะลำบากก็ต้องเรียกว่าโง่ว่าเป็นอกุศลยิ่งไปทำให้คนอื่นลำบากหรือลำบากพร้อมกันทั้งสองคนก็ยิ่งโง่มากยิ่งเป็นอกุศลมากขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าแบ่งสิ่งที่เรียกว่ากรรมออกเป็นกุศลและเป็นอกุศลยังไม่ได้เกี่ยวกับกรรมประเภทสิ้นกรรมนะอย่าเพื่อไปนึกถึงทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องกรรมแบ่งออกเป็นพวกตามลักษณะอาการที่มันจะให้ผลนี่ก็เรียกว่ากรรม12อย่างมีในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทที่เรียนผู้เรียนนักธรรมชั้นโทก็รู้อยู่แล้วไปเปิดดูโดยรายละเอียดก็ได้มันไม่มีในพระพุทธภาษิตในเรื่องกรรม12อย่างนี้มันไม่มีในพระไตรปิฎกเท่าที่พบแล้วมันไม่มีแต่มันมีในหนังสือวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นหนังสือทีหลังแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าฟังแล้วก็เห็นได้ชัดว่ารวบรวมเอามาจากพระพุทธภาษิตที่ตัดไว้ที่นู่นอย่างที่นี่อย่างที่นั่นอย่างเอามารวมกันเข้าให้มันอยู่ในที่เดียวกันเป็นหมวดเรียกว่ากรรม12ชนิดนี่ฟังดูแล้วก็ชวนเอื้อมระอาที่จะจำแต่แล้วมันก็ไม่ยากอ่ะพวกกรรม12ชนิดที่แบ่งเป็น3พวกเอาการให้ผลของมันเป็นหลักอย่างแรกเอาเวลาที่มันให้ผลให้ผลทันทีเรียกว่าทิฏฐธรรมเวชนียะให้ผลในระยะต่อมาเรียกว่าอุปปัชชะเวชนียะให้ผลตอนนานออกไปอีกกว่าจะมีโอกาสเรียกว่าอัปราปรเวชนียะ ี่ถ้าว่ามันให้ผลก็เสร็จแล้วหรือว่าเลิกล้างกันไปในระหว่างบุคคลที่พูดต่อรองกันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรม ทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าทิฏฐธรรมเวทนียะอุปปัชชะเวทนียะอัปปราปรเวทนียะนี่ในหนังสือวิสุทธิมรรคเองหรือว่าคนบางพวก เขาแรงถึงหลังต่อตายแล้วทิฏฐธรรมเนี่ยคือในชาตินี้อุปปัชชานหมายถึงชาติข้างหน้าและอปราปรเวทนียะนหมายถึงชาติต่อๆไปหลังจากตายแล้วข้าวลงแล้วทั้งนั้นแต่ตัวหนังสือนี้และที่เป็นพระพุทธภาษิตในบาลีแท้ๆทิฏฐธรรมนี่ก็แปลว่าทันควันอุปปัชชะเนี่ยหมายถึงว่าถัดมาอีกให้ถัดมาถ้าอปราปรเวทอปรปริยายะเนี่ยถ้าถัดมาอีกชื่อก็ไม่ค่อยตรงกันสมาธิฌานธรรมนั้นตรงกันทันตาเห็นทันชาตินี้อุปปัชเชอุปปัชชะเวทนียะอุปปัชเชนี่ก็ยังคล้ายกันอปราปรเวทนียะนั่นในบาลีจะเรียกว่าอปรปริยายะแต่เห็นได้ว่าเล็งถึงอันเดียวกันมันเกิดความแตกต่างกันว่าพวกหนึ่งถือว่าชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ตายเข้าลงแล้วแล้วก็ชาติต่อๆไปอีกส่วนอีกคนหนึ่งว่าทันควันที่ทำกรรมแล้วก็ถัดมาอีกแล้วก็ชนิดที่ถัดมาอีกชั่วขณะหนึ่งหรือหลายๆขณะจิตก็ได้และยังมีว่าต่อไปจากนั่นอีกอาจจะเป็นหลายวันหลายเวลาไปก็ได้ตามหลักในบาลีจะมีความหมายว่าทันควันแล้วก็ในเวลาต่อมาแล้วก็ในเวลาต่อมาอีกหมายในวันเดียวกันก็ได้ตามคำนี้แต่ที่เขาสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมตามหนังสือไปจุดที่มากแล้วสอนกันมาแต่บรมโบราณนั่นเขาเล็งถึงว่าชาตินี้ชาติหน้าและชาตินู้นต่อไปอีกต่างกันอยู่อย่างนี้ นี่หมวดหนึ่งมีอยู่สี่กรรมให้ผลชาตินี้ให้ผลชาติหน้าให้ผลชาติต่อไปแล้วก็ให้ผลเสร็จแล้วนี่พูดตามที่สอนกันอยู่นี่กลุ่มที่สองเอาตามกิริยาที่มันให้ผลถ้ามันให้ผลเป็นการตัดแต่งให้เกิดเรียกว่าชนกกรรมให้ผลสนับสนุนเรียกว่าอุปธรรมภักกรรมให้ผลบีบคั้นเรียกว่าอุปกีริกกรรมให้ผลตัดไปเลยเรียกว่าอุปคาตกกรรมสี่กรรมนี้มันเอาตามกิริยาที่มันให้ผลแสดงออกให้เป็นหลักตกแต่งให้เกิดดีเกิดชั่วนี่พวกหนึ่งแล้วสนับสนุนให้ดีหรือชั่วมากยิ่งขึ้นไปนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็บีบคั้นให้มันเปล่าลงให้ชั่วน้อยลงให้ดีน้อยลงนี่ก็พวกหนึ่งหรือให้ยกเลิกไปซะเลยก็มีอันอื่นมาเหนือกว่านี่ก็เป็นพวกหนึ่ง สี่พวกนี้มีเหตุผลมีความหมายตามหลักที่มีอยู่ในพระพุทธภาษิตในที่อื่นๆท่านจึงเข้าใจว่าผู้ที่ร้ายครองหนังสือวิสุทธิมรรคเนี่ยได้ไปประมวลออกมาทำไว้เป็นชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ ที่หมวดที่สามเอาตามน้ำหนักกำหนักกำเบากำมากกำหนักกำมากกำใกล้ตายถ้ากำเบามากคือสักว่ากำกำหนักหมายความว่าทำครั้งเดียวแต่แรงมากเป็นอนันตริยกรรมนี่นี่กรรมมากกรรมไม่แรงแต่ทำหลายหลายโหนนี่ค่ะกรรมมากกรรมพหุลกรรม แล้วกรรมที่ใกล้จะตายนั่นแหละมีโอกาสให้ผลก่อนแล้วกรรมที่สักว่าทำไปโดยไม่เจตนาหรือครึ่งเจตนาหรือเจตนาเป็นอย่างอื่นส่วนมากก็เป็นเจตนาของความสับข้าวกรรมนี้เจตนาสันนกรรมนี่พระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นหลักสำคัญมากเหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปถึงก็จะได้ว่าให้ฟัง นิรกรรม13ชนิดแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ชนิดมีอยู่อย่างนี้ล้วนแต่เป็นกรรมในขั้นศีลธรรมทั้งนั้นไม่มีเรื่องปรมัตถธรรมคือไม่พูดเรื่องเนื้อกรรม คือพูดแต่ในลักษณะที่จะต้องได้รับผลดีผลชั่วอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นกรรมในประเภทศีลธรรม นี่ต่อไปก็ถึงเรื่องที่ว่าจะเป็นเครื่องสังเกตกรรมว่ากรรมนั่นมันจะไปในทางดีหรือทางชั่วข้อนี้เอาทิฏฐิเป็นหลักคือทิฏฐิมีอยู่สองอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเป็นไปในอำนาจมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นชั่วถ้าเป็นไปสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นดีไม่เป็นฝ่ายดีที่หลักเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐินี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองพูดถึงมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะก็คือละอายที่ไม่ควรละอายแล้วก็ไม่ละอายที่ควรละอายนี่อย่างหนึ่งลักษณะของมิจฉาทิฏฐิคือว่าไม่ว่าละอายไปละอายในที่ไม่ควรละอายแล้วก็ไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายนี่อย่างหนึ่งแล้วก็กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็ไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นว่ามีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษก็ไปเห็นว่าไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษปรับกันอยู่อย่างนี้มีสิ่งที่จะใช้เป็นหลักก็คือว่าเรื่องความละอายหรือไม่ละอายความกลัวหรือไม่กลัวมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าเห็นผิดไปหมดอย่างนี้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิในขั้นศีลธรรมเขาเอากันเพียงอย่างนี้เพราะเป็นขั้นธรรมดาสามัญสำหรับคนทั่วไปถ้าเห็นผิดอย่างที่ว่านี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือกลัวที่ควรกลัวไม่กลัวในที่ในสิ่งที่ไม่ควรกลัวละอายในสิ่งที่ควรละอายไม่ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายเห็นว่ามีโทษในสิ่งที่มีโทษเห็นว่าไม่มีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษในเรื่องมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่สำคัญตรงที่ว่าในเวลาจะตายนั่นแหละมีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำในข้อนี้เหมือนกันถ้ากล่าวถึงเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวก็จะไปถึงในความสัมพันธ์กันยุ่งในระหว่างนี้ในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้ทีนี้ก็มาถึงส่วนประกอบของอิทัปปัจจตาที่เกี่ยวกับกรรมต่อไปอีกคุณเล็งถึงต้นเหตุแห่งกรรมตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุแต่ถือว่ามีเหตุไม่ได้ในเมื่อยังมีเป็นสังคตธรรมทั่วไปอยู่นี่เหตุแห่งกรรมถ้ากรรมดีก็โลภะโทสะถ้ากรรมดีก็โลภะโทสะโมหะถ้ากรรมชั่วก็คือโลภะโทสะโมหะพระพุทธภาษิตข้อนี้ตรัสไว้ไพเราะแต่ก็สรุปความแล้วก็เท่านี้เองที่เรียกว่าดีหรือที่ว่าที่เรียกว่าชั่วหรืออกุศลนั่นก็ตรัสว่าอโลภะที่เรียกว่ากุศลนั่นก็ตรัสว่าโลภะไม่อาจจะเกิดจากอโลภะไม่อาจจะอโลภะเกิดจากอโลภะเนี่ยโทสะไม่อาจจะเกิดจากอโทสะอโทสะ เกิดจากอโทสะฝ่ายข้างชั่วนั้นก็ว่าอโลภะไม่อาจจะเกิดจากโลภะโลภะต้องเกิดมาจากโลภะอโทสะไม่อาจจะเกิดจากโทสะโทสะต้องเกิดมาจากโทสะโมหะไม่อาจจะเกิดจากโมหะโมหะต้องเกิดจากโมหะทีนี้พวกสุขติไม่ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดจากโลภะโทสะโมหะทุกขติย่อมปรากฏจากกรรมอันเกิดแต่โลภะโทสะโมหะทุกขติทุกอย่างไม่ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดแต่อโลภะอโทสะอโมหะสุขติทุกอย่างก็ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดแต่อโลภะอโทสะอโมหะแต่ข้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงย้ำไปทุกทิศทุกทางอย่าให้มันดิ้นได้อย่าให้มันมีช่องแก้ตัวได้จึงตรัสอย่างนี้แต่ถ้าเชื่อแต่ใจความแล้วก็คือว่าอโลภะอโทสะอโมหะนี่เป็นเหตุของกุศลกรรมโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุของอกุศลกรรมมีเท่านั้นเอง แต่ว่าไอ้เรื่องที่สำคัญกว่านั้นมันมีในข้อที่ว่ากรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นจะทำให้กรรมงอกงามต่อไปนะที่มีความสำคัญมากที่ต้องจำไว้ดีว่ากรรมที่มาจากโลภะโทสะโมหะนั้นจะทำให้กรรมงอกงามต่อไปแต่ถ้าเป็นกรรมที่มาจากอโลภะอโทสะอโมหะแล้วมันจะเป็นไปทางทำให้กรรมสิ้นสุดลงคือไม่ให้งอกงามต่อไปนี่คล้ายๆว่ามันส่งเสริมไปตามพวกของมันกรรมที่ทำไปเพราะกิเลสจะส่งเสริมให้กรรมทั้งหลายงอกงามต่อไปกรรมที่ทำด้วยโพธิด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้กรรมเนี่ยลดลงลดลงลดลงจนหมดไปจะไปสู่ความสิ้นกรรมในเรื่องอิทัปปัจจตาของกรรมยังมีละเอียด น่าให้สังเกตในเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงนี่ย่อมให้ผลในอัตภาพที่เขากระทำและเสวยผลของการกระทำคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขากระทำกรรมในอัตภาพใดย่อมเสวยผลในอัตภาพนั้นเป็นทิฏฐธรรมบ้างเป็นอุปปัชชะบ้างเป็นอัประปริยายะบ้างนี่ที่รู้ทันควันและต่อไปหรือต่อไปอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนื่องกันในการกระทำนั่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องต่อตายแล้วกรรมที่ทำเพราะโลภะโทสะโมหะเหล่านี้มีโลภะโทสะโมหะเป็นแรงเกิดเหล่านี้ย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของบุคคลนั้นกระทำหรือเสวยผลกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพซึ่งบุคคลนั้นเกิดให้ผลในอัตภาพใดย่อมเสวยผลในอัตภาพนั้นเป็นพันควันบ้างเป็นในเวลาต่อมาบ้างเป็นในเวลาต่อไปอีกบ้างนั่นกรรมที่ทำในโลภะโทสะโมหะจะส่งเสริมกรรมทั้งหลายงอกงามให้หนาไปด้วยกรรมเปรียบเหมือนต้นไม้ไม่เน่ายังดีอยู่ไม่เหี่ยวไม่ถูกตัดให้เป็นให้ขาดนี้รากดีเน่าดีผลดีดินดีย่อมเจริญหนาแน่นขึ้นมาเป็นดงทึบแต่ถ้าทำด้วยอโทอโลภะอโทสะอโมหะมันจะลดในความงอกงามของกรรม เหมือนกับว่าไอ้ต้นไม้ที่ยังสดอยู่ยังดีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเอามาเผาไฟให้เป็นขี้เถ้าโรยไปในกระแสลมหรือในกระแสน้ำมันก็ไม่มีอะไรเหลือให้ถือว่ากรรมที่ทำเพราะอโลภะอโทสะอโมหะนี่มีแต่จะเป็นไปเพื่อความลดลงแห่งกรรมกระทั่งไม่มีเหลือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมแต่เราก็ไม่ค่อยจะสนใจกันหรือไม่เห็นความสำคัญในเรื่องโลภะโทสะโมหะหรือเรื่องอโลภะอโทสะอโมหะแล้วเราก็เข้าใจไม่ได้ว่าเราจะทำกรรมอะไรได้ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่ต้องการอะไรเราก็ไม่ทำอะไร ในที่นี้หมายความจะเพียงว่าจิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างนั่นน่ะไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตชนิดนี้ถ้ามันต้องการจะทำอะไรทำกรรมที่ไหนมันจะต้องการไปแต่ในทางที่จะหยุดกรรมลดแต่กรรมจนกระทั่งสิ้นกรรมเพราะถ้ามันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปคิดด้วยดีถ้าใครเกิดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงรู้ว่าจิตเฉพาะเวลานั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าบรรดาสิ่งที่ใครๆต้องการนั่นมันก็เป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแหละถ้าว่าทำลงไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันจะลดกรรมจะลดกระแสแห่งกรรมจะลดจำนวนแห่งกรรมมันจะไม่เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของกรรมมันอย่าทำเล่นใจคำว่าโลภโกรธหลงหรือว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันผิดตรงกันข้ามเหมือนกับฟ้ากับดินหรือว่ายิ่งกว่าฟ้ากับดินทีนี้กรรมที่มันเกี่ยวกับบุคคลแต่ไหนพูดแล้วก็พูดกันเสียหมดว่าไอ้กรรมที่มันเกี่ยวกับบุคคลที่ยังต้องเป็นไปตามกรรมยังเป็นธาตุของกรรมนั้นก็ต้องทำกรรมมันก็มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้ทำกรรมคนประเภทนี้ไม่เคยทำกรรมด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะมันไม่รู้จักก็มันทำไม่เป็นมันจึงทำแต่ด้วยความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าจัดบุคคลที่ทำกรรมหรือเนื่องด้วยผลแห่งกรรมว่าเป็นสี่พวกพวกที่หนึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยผลแห่งความบากบั่นของตนเองไม่มีผลของกรรมเก่ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคนนี้เขาคนนี้เขากำลังบากบั่นเหนื่อยเหนื่อยไร้ใครย่อยอยู่ด้วยเรี่ยวแรงของตนเองไม่มีผลของกรรมเก่ามาเกี่ยวข้อง ก็คือคนที่ว่าต้องอาบเหงื่อต่างน้ำไปตลอดเวลาดีผลผลกรรมดีหรือผลกรรมชั่วก็ไม่มาเกี่ยวข้องเขาก็ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำไปตลอดเวลาเรื่องชีวิตอยู่ในผลของความเพียรความภาคเพียรของตัวก็คือมนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปนะนี่พวกที่สองมีชีวิตอยู่ในผลของกรรมเก่าไม่ได้มีชีวิตอยู่ในผลของการกระทำความเพียรในปัจจุบันนี่ก็ว่าพวกเทวดาท่านจาตุมหาราชขึ้นไปหมายถึงเทวดาในกามาวจรมีชีวิตอยู่ในผลของกรรมเก่าแล้วก็ไม่ชวนกันสร้างกรรมใหม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องภาคเพียรให้เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไปย่อยบริโภคผลกรรมเก่าเรื่อยไป เรียกว่าพวกเทวดาในพวกที่สามทำทั้งสองอย่างอาศัยความเพียรในปัจจุบันนี้ด้วยอาศัยผลกรรมเก่าด้วยมีชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ยกตัวอย่างไว้ว่าเหมือนกับคนที่เป็นเจ้านายเป็นพระราชาลงมาถึงข้าราชการถึงอะไรต่างๆนี่ผลกรรมเก่าก็มีด้วยความภาคเพียรในปัจจุบันนี้ก็มีด้วยที่พวกที่สี่ไม่มีทั้งสองอย่างคือความเพียรจะทำช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้ผลกรรมเก่าที่มาช่วยให้หล่อเลี้ยงมีความสุขก็ไม่มีคือตัดนรกทั้งหลายพระพุทธภาษิตนี้ที่เห็นในความเกี่ยวข้องกันกับกรรมของบุคคลที่มันเป็นต่างๆกันแบ่งคนเป็นหลายเป็นสี่พวกแล้วพวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมในแง่นี้พวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมในแง่นั่นแง่โน้นมันเป็นสี่พวกขึ้นมาแล้วก็แยกเป็นคู่ตรงกันข้ามก็คือว่าภาคเพียรเอาเดียวนี้รู้อาศัยผลของกรรมเก่าก็น่าแปลกประหลาดที่ว่ามนุษย์ส่วนมากเนี่ยเขาบัญญัติให้ว่าเป็นพวกที่อยู่ด้วยความภาคเพียรเดี๋ยวนี้ไม่สู้จะเนื่องด้วยผลของกรรมเก่าคล้ายๆกับว่าในโลกมนุษย์นี่มันต้องใช้วิธีอย่างนี้การเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่จะต้องอยู่ด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่ากระแสแห่งอิทัปปัจจตาของคนทั้งสี่พวกนี้มันต่างกันทีนี้เมื่อแสดงความแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็ควรจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพราะกรรมต่อไปอีกด้วยคือมาถึงในความแตกต่างสิ่งที่เรียกว่าชาติกำเนิดนะกำเนิดของคนกำเนิดของสัตว์กำเนิดของคนแตกต่างกันตามกรรมกำเนิดของสัตว์ไม่ได้ถือความเอาไม่ได้ถือกรรมเป็นหลักเพราะว่าตามหลักธรรมะถือว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมเหมือนมนุษย์เพราะว่าอวิชชาของสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่ถือว่าเป็นอวิชชายกตัวอย่างเช่นแมวจับหนูกินถือว่าไม่บาปแต่ถ้าคนมนุษย์ฆ่าสัตว์กินก็ถือว่าบาปนี่คือหลักอันใหญ่ที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์มันบาปกรรมของมนุษย์ที่มันอุตริมีความฉลาดรู้เรื่องอวิชชารู้เรื่องวิชชาแล้วก็มีอวิชชาในการที่จะฟื้นความรู้สึกทำความชั่วทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นความชั่วสัตว์เดรัจฉานมันมีบุญคือมันคิดไม่เป็นมันมีความคิดน้อยมันไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันไม่มีวิชชามันไม่มีอวิชชาเพราะนั้นมันจึงไม่ต้องฟื้นความรู้สึกเมื่อแมวจะจับหนูกินมันไม่ได้มีความรู้ว่าบาปแล้วก็ฝืนทำส่วนคนเรานี่จะไปฆ่าสัตว์มากินมันก็รู้ว่าบาปแล้วก็ฝืนทำนั่นจึงจัดในความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในกรณีที่เกี่ยวกับกรรมนี่ว่าเป็นคนละอย่างคือบัญญัติลงไปว่าคือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติลงไปว่าให้ความแตกต่างของสัตว์เดรัจฉานนั่นมันไม่เอากรรมเป็นหลักมันก็เลยมีชาติตามที่มันเกิดมาตามกำเนิดเป็นอย่างไรส่วนคนเนี่ยเอาการกระทำเป็นหลัก มาแบ่งเป็นคนชนิดนั่นเป็นคนชนิดนี้เป็นคนชนิดโน้นเนี่ยมีคำสัตว์ของพระพุทธเจ้าแสดงความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ในกรณีที่เกี่ยวกับกรรมอย่าเอากรรมไปใช้กับสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีอวิชชาไม่มีกิเลสตัณหาเหมือนคนแต่คนมันมีอวิชชามันมีกิเลสตัณหาเพราะนั้นจึงมีการทำกรรมแล้วจึงเอากรรมนี่มาแบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามการกระทำของตัวถ้าเกิดเป็นแมวมันก็เป็นแมวเหมือนกันหมดแต่ถ้าว่าเกิดเป็นคนนะมันมีเป็นพ่อข้าเป็นชาวนาเป็นข้าราชการเป็นโจรเป็นขโมยเป็นบัณฑิตเป็นคนพาลเนี่ยมันแล้วแต่กรรมที่จะทำต่างกันไปตามกรรมแต่ถ้าเป็นแมวมันก็เป็นแมวเหมือนกันไปหมดเป็นสุนัขก็เป็นสุนัขเหมือนกันไปหมดมันไม่มีการกระทำกรรมที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างนั้นเรื่องนี้มันมีว่าให้พวกพราหมณ์หนุ่มสองคนมาเถียงกันคนหนึ่งว่าเป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดคนหนึ่งว่าเป็นคนดีเพราะกระทำกรรมมันมีง่ายที่เถียงกันอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันถือว่าถ้าเกิดมาจากพ่อแม่ดีก็เป็นคนดีเป็นผู้ดีไปแล้วไอ้คนหนึ่งมันเถียงว่าไม่ใช่มันแล้วแต่การกระทำดีหรือไม่ดีเมื่อคนหนุ่มสองคนนี้ก็ตกลงกันไม่ได้เข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าช่วยอธิบายคือเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าต้องอธิบายตามหลักเกณฑ์อันนี้เพราะว่าไอ้ดินชาติหญ้าบอนต้นไม้มันก็ประกาศตัวมันเป็นอะไรไม่ได้ท่านลักษณะดีชั่วของมันก็สำเร็จอยู่ที่ชาติที่มันเกิดมานะเนี่ยฟังดูดีไหมต้นไม้หญ้าบอนเนี่ยมันปฏิญญาณตัวประกาศตัวว่าดีว่าชั่วไม่ได้ไม่เหมือนคนคนมันต้องตะโกนว่ากูดีมึงชั่วนี้ได้ลักษณะดีชั่วของไอ้หญ้าบอนนั่นน่ะมันก็แล้วแต่พันธุ์ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีมากอย่างมากชนิดแต่ละชนิดมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันเอาการที่มันเกิดมาตามพันธุ์พืชพันธุ์อย่างไรนั่นเป็นหลักแต่คนมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนมันตามกรรมที่กระทำนี่พระเจ้าตรัสว่าตั๊กแตนผีเสื้อมดดำมดแดงมันก็ไม่ปฏิญญาณตนว่าดีชั่วอะไรได้ลักษณะความดีความชั่วของมันก็สำเร็จอยู่ที่ชาติตามกำเนิดของมันตามที่มันเกิดไม่เหมือนคนคนนั้นมันอยู่ที่การกระทำกระทำดีหรือชั่วเมื่อพระเจ้าตรัสถึงไอ้ต้นไม้ยาบอนแล้วตรัสถึงสัตว์กระแตนผีเสื้อมดดำมดแดงแล้วก็ตรัสถึงไอ้สัตว์ที่มีเท้าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็เหมือนกันน่ะมันร้องตะโกนว่ากูดีมึงชั่วอะไรไม่ได้มันไม่ปฏิญญาณความดีความชั่วของมันได้ลักษณะดีชั่วของมันก็สำเร็จมาแต่กำเนิดของมันไม่จะเป็นวัวเป็นควายพันดีพันชั่วมันก็มาตามกำเนิดของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมที่มันจะทำในเวลานั้นแม้มันจะเป็นไอ้วัวควายหลายๆชนิดมันก็ไปตามพันธุ์ตามกำเนิดทั้งนั้นไม่มีความแตกต่างเพราะกรรมไม่เหมือนมนุษย์นี่แต่ว่าสัตว์มีท้องเป็นเท้าไปด้วยอกมีหลังยาวนี่คือสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูเป็นต้นก็อย่างเดียวกันไม่ดีชั่วได้เพราะการกระทำไปตามพันธุ์ของมันแม้มันจะมีมากพันธุ์ล่าสัตว์เกิดในน้ำหากินในน้ำก็อย่างนั้นอีกมันมีความรู้สึกดีชั่วมันไม่ประกาศว่ากูดีกูชั่วมันไปตามกำเนิดตามพันธุ์ของมันแม้มันจะมีหลายพันธุ์มันไม่เกี่ยวกับทำกรรมอย่างนี้เป็นดีอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นเป็นชั่วอย่างนั้น นกสัตว์มีปีกเป็นบินเป็นอากาศก็เหมือนกันอีกไปตามพันธุ์ตามกำเนิดไม่มีกรรมที่ทำให้แตกต่างกันแต่ว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นจะเอาไอ้ผมเอาหูตาจมูกปากคอคิ้วคางท้องกระโปกอกเอวมือเท้าแข้งขาอะไรหรืออวัยวะผูกพันเป็นหลักว่าคนนี้ดีคนนี้ชั่วก็ไม่ได้ต้องเอากรรมตามที่เขากระทำอยู่เขาเป็นคนเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลท่านจึงตรัสว่าลักษณะของสังเกตดีชั่วของมนุษย์นั้นไม่เหมือนของสัตว์เดรัจฉานกฎเกณฑ์ที่ใช้กับสัตว์เดรัจฉานเอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้ถ้าในหมู่มนุษย์นั้นจะต้องมีลักษณะดีชั่วตามกรรมที่เขากระทำนับตั้งแต่ว่าถ้าเขาทำมาหากินด้วยวัวด้วยควายเขาก็เป็นชาวนาหาใช่เป็นฟาร์มไม่ถ้าเขาหากินด้วยฝีไม้ลายมือเขาก็เป็นศิลปินถ้าเขาค้าขายกินเขาก็เป็นพ่อค้าถ้าเขารับใช้คนอื่นกินเขาก็เป็นบ่าวถ้าเขาขโมยกินเขาก็เป็นโจรเขาใช้อาวุธหากินเขาก็เป็นทหารเป็นนักรบเขาทำพิธีรีตองหากินเขาก็เป็นคนทำหน้าที่ทำพิธีบูชายัญหากินด้วยการปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระราชาข้าราชการนี่เป็นขั้นต่ำเพราะเขาทำหน้าที่อะไรเขาก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่เขาเป็นคนเหมือนกันเนี่ยกฎเกณฑ์อย่างนี้ไม่มีในสัตว์กฎเกณฑ์ที่มีในสัตว์ไม่มีในคนนั่นเรื่องกรรมจึงแบ่งแยกกันระหว่างคนกับสัตว์นี่ถ้าว่าเขาประพฤติดีประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเขามีศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นพระอริยเจ้าไปเลย นี่คนที่เขาเป็นคนธรรมดาอย่างนั้นเราจะมาเรียกเขาว่าคนดีมันก็ดีไปไม่ได้ก็น่าจะว่าเขาจะได้ประกอบกรรมที่ดีจริงเท่านั้นนี่ผู้ที่ทำกิเลสให้สิ้นไปเท่านั้นแหละที่จะชื่อว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ที่เป็นพราหมณ์อย่างที่เรียกในภาษาพิเศษคำว่าพราหมณ์นี่ก็แปลว่าหมดบาปหรือลอยบาปเสร็จแล้วคือไม่มีบาปแล้วทีนี้ไอ้พวกพราหมณ์เขาว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์เขาก็เป็นพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าว่าหลับอย่างนั้นใช่ไม่ได้เขาต้องเป็นผู้หมดบาปแล้วเขาจึงจะเป็นพรามให้ที่การกระทำเขาเป็นหลักเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่สัตว์การที่จะตั้งชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องสมมติเท่านั้นมันไม่ใช่กรรมว่าลูกพรามลูกกษัตริย์ลูกพ่อข้าลูกชาวนานี่มันก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ตรงตามชื่อเพราะเขายังไม่ได้ทำกรรมที่ตรงตามชื่ออันนี้เขาอาจจะเรียกว่าผู้ดีผู้ชั่วผู้บ่าวผู้ค่ายอะไรก็ได้แต่มันไม่จริงมันต้องอยู่ที่ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปจริงๆนี่คนเรามันโง่มาแต่กำเนิดมาแต่ในท้องก็ได้แต่พอเกิดออกมาเขาเรียกอะไรกันว่าอย่างไรมันก็พลอยเรียกไปตามเขาพอเราเกิดออกมาเขาเรียกพ่อนั่นแม่นี่คนดีคนดีแล้วว่าดีไปตามเขาว่าเป็นพรามเป็นเวทเป็นสูตรเป็นอะไรก็ว่าเป็นพรามเป็นเวทเป็นสูตรไปตามเขานี่มันมีความโง่ตั้งแต่เริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลกเรียกไปตามโวหารสมมติที่เขาใช้เรียกชื่อโคตรเรียกชื่อแท้นี่ไม่ใช่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมต้องเอาตามที่เขาทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องเป็นตามที่เขาทำนั่น นี่จึงสัตว์สรุปว่าราชจาวัสโลโหติราชจาโหติพรามันโนกมุลนาวัสโลโหติกมุลนาโหติพรามันโนเป็นต้นซึ่งมีความว่าจะเป็นคนเลวเพราะกำเนิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนดีเพราะกำเนิดก็ไม่ได้เป็นคนเลวก็เพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมจะตัดว่าอย่างนี้ที่นี่ก็มีความสำคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั่นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกกรรมผูกพันไว้เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไป ในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสระบุชัดว่าผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นจึงเป็นผู้ฉลาดในกรรมและผลของกรรมเราเห็นต่อไปว่าไอ้สัตว์โลกทั้งหลายผู้ทำกรรมมันจะต้องเป็นไปตามกรรมที่มันทำกรรมมากมายนั่นสัตว์ทั้งหลายจึงถูกกรรมทั้งหลายเนี่ยผูกมัดรัดรึงเหมือนกับตรึงไว้อย่างนั้นนะต้องเป็นไปตามกรรมชนิดที่ตรึงไว้ยิ่งเปรียบว่าเหมือนกับลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปเป็นจำนวนบาลีคนไม่คุ้นเคยฟังไม่ถูกครับแต่ถ้าพออธิบายนิดเดียวก็เข้าใจได้พูดถึงรถยนต์กันดีกว่าเนี่ยรถยนต์น่ะที่มันวิ่งไปได้น่ะเพราะว่าหมุดหรือสลักหรือน็อตทุกตัวมันยังยึดกันอยู่พอหมุดหรือน็อตหรือสกรูมันหลุดเท่านั้นน่ะรถมันก็กระจายมันวิ่งไปไม่ได้ถ้าไอ้หมุดทุกตัวน็อตทุกตัวยังอัดแน่นอยู่ตึงกันอยู่รถก็วิ่งไปได้ถ้าเมื่อรถวิ่งไปได้กับลาหมุดหรือสลักทั้งหลายยังยึดตึงกันอยู่ดีนี่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีกรรมที่ทำไว้มากมายแหละยึดตึงเอาไว้จึงต้องเป็นไปตามกรรมตามแบบของกรรมอย่างที่เห็นกันอยู่ข้อนี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้รถคนเนี่ยวิ่งไปเพราะหมุดสลักคือกรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับรถยนต์หรือเกวียนนี่มันวิ่งไปได้เพราะว่าไอ้หมุดสกรูอะไรต่างๆเครื่องคู่เครื่องยึดต่างๆมันยังยึดกันอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นทีนี้เรามันมองไม่เห็นว่ามันมีหมุดมีอะไรที่ไหนมายึดเราเป็นไว้แต่เราจะพิจารณาและฉลาดในปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาฉลาดในเรื่องของกรรมและวิบากด้วยอิทัปด้วยการเห็นตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเรียกว่าแม้มันรุงรังอยู่เหมือนกับไอ้รถที่มันประกอบอยู่ด้วยหมุดด้วยน็อตด้วยสกรูอะไรต่างๆมากมันยึดนั่นยึดนี่ยึดนู่นยึดไปหมดมันจึงแล่นไปในวัฏสงสารได้ลองให้หมุดฉลากแห่งกรรมนี่หลุดเอาละนะมันก็จะหยุดวิ่งไปในวัฏสงสารนั่นคือเรื่องของความสิ้นกรรมหรืออิทัปปัจจตาฝ่ายที่สิ้นสุดแห่งกรรมทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคนต่อไปอีกนี่อย่าลืมว่าที่พูดมาตั้งนานนี่พูดเรื่องกรรมฝ่ายศีลธรรมไม่ใช่พูดเรื่องสิ้นกรรมโดยตรงกรรมฝ่ายศีลธรรมตามสมมติชาวโลกมีตัวกูทำกรรมได้รับผลกรรมไปดีไปชั่วยังไม่หมดเรื่องนี้ ทีนี้ก็จะพูดถึงแง่ที่มันเล่นตลกหรือหลอกลวงให้เข้าใจจิตได้เกี่ยวกับกรรมการทำกรรมหรือผลของกรรมตอนนี้ต้องเล่าเรื่องก่อนคือพระพุทธเจ้าตรัสว่า สมณพราหมณ์นักบวชบางคนบางรูปนะในศาสนาอื่นนะเขาก็เจริญสมาธิถึงที่สุดบรรลุวิชาปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณเนี่ยเราเห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดเขาเห็นเหมือนกันถ้าไม่เห็นเท่าพระพุทธเจ้าจะมีสมณพราหมณ์บางพวกได้ทิพจักษุแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นสี่ประเภทเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายสี่ประเภทประเภทหนึ่งทำบาปทำชั่วตายไปตกนรกนี่ประเภทที่สองทำบาปทำชั่วตายแล้วไปสวรรค์ประเภทที่สามทำบุญทำดีแล้วตายแล้วไปสวรรค์ประเภทที่สี่ทำบุญทำดีแล้วตายไปตกนรกเนี่ยฟังด้วยดีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหรือจะไม่เชื่อที่สมณพราหมณ์ในศาสนาอื่นก็เห็นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้ารับรองเดี๋ยวจะแสดงด้วยคำตรัสต่อไปจะฟังด้วยดีก่อนในหัวข้อมันว่าทำบาปไปนรกพวกนี้ทำบาปไปสวรรค์พวกนี้ทำบุญไปสวรรค์ทำบุญไปนรก ที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายในความลับของมันในเรื่องนี้ให้เห็นชัดว่าให้คนทำบาปแล้วก็ไปนรกเนี่ยตายไปนรกนี่เพราะมันได้เคยทำชั่วทำบาปไว้ตั้งแต่ก่อนนี้และตั้งแต่ก่อนแล้วก็เวลาตายมันมีมิจฉาทิฏฐิมันทำบาปไปด้วยแล้วเวลาตายมันจะมีวิจารทิฏฐิคือความคิดที่เป็นบาปนะมันจึงตายคนบาปจึงตายไปนรกที่นี่คนบาปคนทำบาปตายไปสวรรค์เพราะว่ามันคือทำดีไว้ก่อนแล้วเมื่อมันจะตายมันจะดับจิตนั้นมันมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนี่คนที่ปกติใครถือว่าเป็นคนทำบาปใครๆก็ถือว่าเขาเป็นคนทำบาปทำชั่วเนี่ยแต่พอตายไปสวรรค์เพราะว่าเขาเคยทำดีไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาดับจิตนั้นมันเกิดสัมมาทิฏฐินี่พวกที่สามทำดีทำบุญแล้วก็ตายไปสวรรค์นี่ก็เพราะว่าเขาก็เคยทำดีไว้ก่อนแล้วก็เมื่อตายเขามีสัมมาทิฏฐินะเมื่อตายสำคัญที่ว่ามีสัมมาทิฏฐินะที่คนทำบุญทำดีตายไปนรกเพราะว่าเขาเคยทำชั่วไว้ก่อนแล้วเมื่อตายดับจิตนั่นเขามีมิจฉาทิฏฐิก็ดับจิตด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งที่ใครๆก็เห็นว่าเขาเป็นคนทำบุญเป็นคนดีแล้วก็ตายไปนรกก็เอาระยะหนึ่งเป็นหลักสมณพราหมณ์ทั้งหลายเขามีทิพจักขุญาณเขาเห็นอย่างนี้มันเกิดได้เป็นว่าทำบาปเนี่ยไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีทำบุญเนี่ยไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีมันแล้วแต่ว่าเขาเคยทำอะไรที่ตรงกันข้ามไว้บ้างแล้วเวลาเขาตายนั้นเขาดับจิตด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิทีนี้ก็มาถึงคำที่เรียกว่าโต้แย้งกันอย่างสนุกสนานในสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็พูดที่เขาเห็นคนทำบาปแล้วตายไปนรกเนี่ยสมณพราหมณ์นั่นก็พูดว่านี่คำชั่วมันก็มีนะผลชั่วมันก็มีนะพระเจ้าว่าถูกเห็นด้วย ที่สมณพราหมณ์คนนั้นพูดว่าเราได้เห็นเขาทำชั่วแล้วไปตกนรกแท้ๆพระเจ้าก็รับว่าเออแกเห็นจริงที่เขาพูดว่าคำพูดที่ว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกเนี่ยคำพูดนี้ถูกถ้าพูดอย่างอื่นผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงจะพูดว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกเสมอนี่ก็ไม่ได้ถ้าทำชั่วแล้วมันมีกรรมดีทำไว้ก่อนแล้วเวลาตายมันมีสัมมาทิฏฐินี่มันทำชั่วไม่ตกนรกท่านจะมาเกณฑ์ให้พูดว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกไปทั้งหมดอย่างนี้ไม่ถูกที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายมันก็เห็นอย่างไรแล้วเขาก็จะพูดว่าคำสอนของเราเท่านั้นถูกคำสอนของผู้อื่นผิดอย่างนี้ไม่จริงไม่ยอมรับท ี่ในคนพวกที่สองที่ว่าเห็นคนชั่วตายไปสวรรค์นะสมณพราหมณ์นั่นเห็นโดยที่ประจักษ์ถือว่าคนชั่วนี่ตายแล้วไปสวรรค์เว้ยเขาเกิดพูดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นในกรรมชั่วก็ไม่มีผลกรรมชั่วก็ไม่มีสิพระเจ้าว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกว่าผลกรรมชั่วหรือกรรมชั่วมันมี ที่สมถามนั่นก็พูดว่าเราได้เห็นคนทำชั่วไปสวรรค์จริงๆนี่พระเจ้าก็ว่าเออจริงสิคนทำชั่วไปสวรรค์มันก็มีก็แต่ก่อนก็เคยทำดีไหว้แล้วเวลาเขาดับจิตเขามีสัมมาทิฏฐิที่สมณพราหมณ์พวกนั้นจะพูดว่าเราพูดว่าทุกคนที่ทำชั่วแล้วไปสวรรค์แน่ไอ้นี่ก็ให้ถือว่าผิดก็เขาพูดแต่ในกรณีที่เขาเห็นเท่านั้นที่ถือว่ารับที่ของเราถูกรับที่ของคนอื่นผิดหมดนี่ก็ใช่ไม่ได้ที่ในกรณีที่ว่าเห็นคนดีไปสวรรค์อย่างนี้เขาก็พูดว่าเออกรรมดีมันมีผลกรรมดีมันมีพระเจ้าก็กล่าวว่าเออจริงสมณพราหมณ์คนนั้นพูดว่าเราได้เห็นไอ้คนทำดีไปสวรรค์จริงๆนี่พระเจ้าก็ยอมรับว่าเออแกเห็นจริงที่สมณพราหมณ์คนนั้นก็ถือโอกาสพูดว่าเราจะพูดว่าทุกคนที่ทำดีแล้วไปสวรรค์ก็พระเจ้าไม่ถูกเพราะว่าคนทำดีแล้วไม่ไปสวรรค์ก็มีก็เขาเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วเวลาดับจิตเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่ในกรณีที่สี่ว่าเห็นคนดีตายไปตกนรกท่านพราหมณ์คนที่เห็นนั้นมาเกิดไปพูดว่ากรรมดีก็ไม่มีสิผลกรรมดีก็ไม่มีสิเพราะว่าคนดีไปตกนรกนี่พระเจ้าว่าไม่ถูกพูดอย่างนั้นไม่ถูกก็กรรมดีมันมีผลกรรมดีมันก็ต้องมีสมณพราหมณ์พวกนั้นพูดว่าเราได้เห็นจริงๆเห็นคนที่ดีนะไปนรกพระพุทธเจ้าก็ว่าจริงสิฉันก็ยอมรับว่าคนทำดีมันไปนรกไอ้ว่าสมณพราหมณ์คนนั้นพูดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพูดว่าทุกคนทำดีแล้วไปนรกสิพระเจ้าว่าใช่ไม่ได้ทุกคนทำดีไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีน่าแต่ไอ้กรรมอะไรที่เขามีอยู่ก่อนเป็นประจำแล้วเวลาเขาดับจิตนั้นเขามีทิฏฐิอะไรนี่คือข้อที่เถียงกันอย่างนี้ในระหว่างพระพุทธเจ้าลัทธิของพระพุทธเจ้าลัทธิอื่นที่เรามาสรุปความทีว่าคนทำดีหรือทำชั่วนะตายไปอยากไปนรกไปสวรรค์นั่นมันแล้วแต่ว่าเวลาที่ดับจิตนั่นมีทิฏฐิอะไรมีมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิและว่าก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นตามเขาได้ทำกรรมอะไรมาอีกถ้าเขาได้ทำกรรมอย่างอื่นตรงกันข้ามไว้มากก่อนเนี่ยมันก็มาแก้ให้เป็นตรงกันข้ามก็ได้เพราะว่ากรรมชั่วยังไม่ให้ผลกรรมดีมันให้ผลก่อนคนทำชั่วก็ไปสวรรค์ทีก่อนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาดับจิตนั่นเขามีสัมมาทิฏฐินี่เป็นที่ที่ควรจะสนใจสำหรับคนทั้งหลายที่ยังมีตัวตนยึดมั่นตัวตนยึดมั่นผลกรรมให้ระวังในเรื่องดับจิตการดับจิตด้วย จิตอะไรสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิแล้วว่ากรรมอะไรที่ได้ทำไว้เป็นประจำดีหรือชั่วทำไว้แต่ก่อนนั่นสรุปสั้นเข้ามาอีกหน่อยก็ว่าให้ทำแต่กรรมดีเข้าไว้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าจะดับจิตนั้นให้ประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นพอ เรียกว่าเป็นผู้อาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะเวลาที่เรียกว่าข้าวได้ข้าวเข็มอย่าลืมว่าบอกว่านี่อุบายนี่สำหรับคนที่ยังมีตัวตนนะยังยึดถือตัวตนยังอยู่ในโลกในความยึดถือตัวตนนะไม่ใช่สำหรับคนเสียหลุดพ้นไปนิพพานนะ เพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องกรรมชนิดศีลธรรมของบุคคลผู้มีตัวตนหรือมีสัตตาทิฏฐิท่านดีอยู่เป็นหลักทีนี้เมื่อพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้แล้วก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิหน่อยหนึ่งให้อยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาแม้เดี๋ยวนี้แล้วเราจะดับจิตดับจิตด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็มีหลักเกณฑ์อย่างที่ว่ามาจากที่นี้ว่ามาไล่อย่างมาจากที่นี้คือมีความเห็นถูกต้องอายในที่ควรอายกลัวในที่ควรกลัวเห็นโทษในสิ่งที่มีโทษนี่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ตลอดเวลานั่นแหละนั่นแหละที่พึ่งที่พึ่งของคนที่ยังอยู่ในโลกนี้ยังมีตัวตนยังมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนให้มีชีวิตอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเถิดอย่าประมาทในข้อนี้อย่าประมาทในข้อที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ ทีนี้เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ลองคิดดูเถอะว่ามันไม่มีทางจะผิดหรอกมันไม่มีทางจะทำผิดมันมีแต่ทางทำถูกเข้าไว้เรื่อยเนี่ยจะเป็นต้นทุนหรือเป็นเดิมพันอยู่ที่พอดับจิตได้สัมมาทิฏฐิทีนี้มันก็รอดตัวมันก็ไปสุคตินะผู้ที่อยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างนี้มันมีแต่การกระทำถูกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเขาจะมีความอุ่นใจคือแน่ใจแล้วเบาใจสบายใจอุ่นใจได้ทั้ง4ประการหมายความว่าเขาอย่าไปคิดเรื่องอะไรให้มากเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องอะไรตั้งใจอย่าไปสนใจให้มันยุ่งหัวสนใจแต่เรื่องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งดับจิตถ้าเขาทำได้อย่างนี้เขาจะมีความอุ่นใจ4ประการคือว่าถ้าว่าโลกหน้ามันมีจริงหรือผลกรรมที่ทำไว้มันมีจริงเขาก็สบายนะเขาทำอยู่แต่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าโลกหน้ามันมีจริงผลกรรมที่ทำไว้มันมีจริงเขาก็สบายเต็มที่ปลอดภัยเต็มที่แน่ใจเต็มที่คือมีแต่ผลดีทีนี้ถ้าโลกหน้าไม่มีผลกรรมไม่มีถ้าสมมติว่านะโลกหน้ามันก็ไม่มีกรรมก็ไม่ให้ผลอย่างนี้เขาก็ยังไม่ขาดทุนเขาก็ได้กำไรเพราะว่าตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นี่ไม่มีทุกข์ได้ความสุขเต็มที่เพราะว่าเขาอยู่ในสัมมาทิฏฐิตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งดับจิตเขาไม่ได้ผลดีเต็มที่อย่างนี้แต่ถ้าเผื่อว่าโลกหน้าไม่มีกรรมอะไรไม่ให้ผลเขาก็ไม่ขาดทุนอะไรเขาก็แน่ใจอุ่นใจได้ว่าเราก็ยังได้เต็มอยู่นั่นแหละหรือว่าอันที่สามว่าถ้าเมื่อการกระทำเป็นอันการกระทำบาปชื่อว่าการกระทำบาป ระทำบุญชื่อว่าการกระทำบุญนี่เราอยู่ในสมาธิสี่อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วใครจะมาทำร้ายเราหรือว่าเราตายไปก็เราจะไม่มีบาปกรรมอันไหนที่ว่าจะทำให้เราเป็นทุกข์นั้นไม่มีความทุกข์ไหนจะมาถูกต้องเราผู้มีสัมมาทิฏฐิไม่ทำบาปทีนี้ข้อที่สี่ถ้าสมมติว่าการกระทำไม่เป็นอันกระทำแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเราได้ปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องนักสวกรรมนั่นจะเป็นอันกระทำหรือไม่เป็นอันกระทำก็ตามใจแต่เมื่อเราอยู่ในสมาธิตลอดเวลาแล้วเรามันปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือโลกหน้าจะไม่มีเราก็ยังได้เต็มกรรมนี่จะเป็นอันกระทำหรือไม่เป็นอันกระทำเรานี่ก็ยังได้เต็มท่านพระพุทธเจ้าสรรเสริญอานิสงส์ของความมีความเข้าใจถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิหรือเรียกเต็มยศเต็มที่ก็เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาปัญญาที่เห็นชอบอยู่ตามที่เป็นจริงนั่นแหละเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาเราเรียกสั้นๆว่าสัมมาทิฏฐิทรงสอนให้กาลามชนทั้งหลายอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอย่าไปเชื่อตามไอ้สิบอย่างที่เขาเชื่อกันก็เป็นอันว่าเราปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งขึ้นทั้งล่องหมายความว่าถ้าโลกนี้มีหรือโลกหน้าถ้าโลกหน้ามีหรือโลกหน้าไม่มีเราก็ได้เต็มอยู่นั่นแหละถ้ากรรมเป็นอันกระทำหรือกรรมไม่เป็นอันกระทำเราก็ยังได้เต็มอยู่นั่นได้เต็มตามที่ควรจะได้ไม่มีขาดไปเลยได้ที่ธรรมชาติมันจะมีให้เท่าไรเราได้หมดเนี่ยความอุ่นใจเกี่ยวกับบุคคลผู้อยู่ในโลกนี้ของบุคคลผู้อยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับการกระทำกรรมนั้นให้ยึดมั่นในยถาภูตสัมมปัญญาคือสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเป็นปัจจัยสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นมันจะตรงตามปัจจัยเสมอไปเมื่อเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่สูงสุดผู้ที่ยังจะเป็นไปตามกรรมหรือว่ายังสมัครจะเป็นไปตามกรรมยังไม่สามารถจะทำความสิ้นกรรมให้ถือสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งสัมมาทิฏฐิสมาทานาสักครั้งทุกครั้งอุปัชฌาย์คุ้งล่วงทุกล่วงพ้นทุกต่างปวงได้เพราะสัมมาทานสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทีนี้เวลาก็พอจะพูดได้นิดหน่อยเป็นเลยไปแล้วพอจะรักษาความปลอดภัยนี่ไว้ได้อย่างไรก็นี่มีหลักสั้นๆจำง่ายๆเลยว่าเมื่อรักษาจิตก็คือรักษากรรมมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ได้รักษาเมื่อไม่รักษาจิตก็คือไม่รักษากรรมไม่รักษาจิตให้สะอาดก็คือไม่ได้รักษากรรมให้สะอาดจริงว่าเมื่อไม่รักษาจิตก็เป็นอันว่าไม่ได้รักษากรรมเมื่อไม่ได้รักษากรรมมันก็เป็นกรรมที่เปียกชุ่มด้วยกิเลสมันจะเป็นกรรมที่เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อกรรมมันเปียกชุ่มด้วยกิเลสมันก็หนาวท่านใจกรรมว่ามันหนาวมันเป็นกรรมที่หนาว เมื่อกรรมมันเน่าการตายก็ไม่ดีการกระทำกาละก็ไม่งามการตายก็ไม่ดีทำกาละก็ไม่งามเนี่ยที่นี่เปรียบนี่จะเปรียบเทียบในอุปมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรก็ตามถ้ามันมีโอกาสหรือมันควรอุปมาท่านอุปมาเปรียบเทียบทำไมรักษาการไม่รักษาน่ะมันตะกี้คือไม่รักษาจิตนี่จะเปรียบอุปมาในบ้านเรือนเมื่อไม่รักษาหลังคาให้ดีไอ้ไม้อกไก่ไม้อันบนสุดเนี่ยมันก็เปียกน้ำฝนเมื่อไม่รักษาไอ้หลังคาให้ดีฝนตกมันก็รั่วเมื่อรั่วแล้วมันก็เปียกไม้อันแรกคือไม้อกไก่นั่นไม้ฝ่ายเปียกแล้วมันก็เปียกไอ้กลอนแล้วมันก็เปียกฝาเรือนแล้วก็เปียกพื้นเรือนท่านจึงว่าเมื่อไม่รักษาหลังคามันก็เหมือนกับไม่รักษาอกไก่ไม่รักษาอกไก่ก็เหมือนกับไม่รักษาไอ้กลอนไม่รักษากลอนก็เหมือนกับไม่รักษาพื้นเรือนพื้นเรือนก็ไม่เป็นอันรักษาไม้หลังนั้นมันก็เปียกเมื่อเปียกมันก็ผุเมื่อผุมันก็ไม่มีบ้านเรือนที่จะอาศัยได้เมื่อร่างกายไม่ถูกรักษาไอ้ไม้ต่างๆมันก็ไม่ถูกรักษาพื้นเรือนมันก็ไม่ถูกรักษาไม่ถูกรักษามันก็ผุเมื่อผุมันก็อาศัยไม่ได้ว่าเมื่อไม่รักษาจิตมันก็ไม่ได้รับไม่เป็นอันรักษากรรมเมื่อกรรมไม่ได้รับการรักษากรรมมันก็เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อกรรมมันเปียกชุ่มด้วยกิเลสมันก็เป็นของเน่าเมื่อกรรมเป็นของเน่าการตายก็ไม่ดีการทำกาละก็ไม่ดีเนี่ยพูดถึงหลักที่ว่าทำดีจะไปดีทำชั่วจะไปชั่วถ้าต้องการให้ดีมันต้องมีการรักษากรรมคือรักษาจิตรักษาจิตคือรักษากรรมก็ให้เพ่งเล็งไปที่จิตรักษาจิตให้ดีกรรมก็จะเป็นรักษาดีรักษาจิตให้ดีคือทำอย่างไรก็คือทำให้ประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วจิตก็เป็นอันว่าถูกมุงไว้ดีป้องกันไว้ดีเหมือนหลังคาเรือนมุงไว้ดีป้องกันไว้ดีเอาสัมมาทิฏฐิมาเหมือนกับหลังคามุงจิตรักษาจิตคุ้มครองจิตให้เป็นจิตที่ดีเมื่อจิตถูกรักษาแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าถูกรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถูกรักษามันก็ไม่เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อไม่เปียกชุ่มด้วยกิเลสมันก็ไม่เน่าเมื่อมันไม่เน่ามันก็ดีแม้การตายก็ดีการทำกาละก็งามพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ให้ถือเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องมือรักษาจิตถูกรักษาแล้วกรรมก็เป็นอันถูกรักษาเมื่อกรรมถูกรักษาแล้วมันก็ไม่เปียกไม่เน่าแล้วมันก็มีดีทีนี้เรื่องเกี่ยวกับกรรมเรื่องสุดท้ายก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเทวทูตเรื่องเทวทูตนี่ถ้ามักจะเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่ากลัวที่จริงไอ้เทวทูตนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ไม่ประมาท และมีสัมมาทิฏฐิอยู่ได้รักษาจิตรักษากรรมไว้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นว่าเทวทูตมันจะทำให้ไม่ประมาทและรักษาจิตและรักษากรรมและรักษาอะไรตามที่ว่ามาแล้วนี้ได้คืออีทัปปัจจตาจะเป็นไปแต่ในทางดีให้เริ่มต้นด้วยการเห็นเทวทูตการเห็นเทวทูตจะทำให้ไม่ประมาทไม่ประมาทจะทำให้รักษาจิตรักษาจิตจะทำให้เป็นรักษากรรมรักษากรรมจะทำให้เกิดการไม่เล่าไม่ผูกแล้วก็ดีไปสู่สุคติในที่สุดไอ้เรื่องเทวทูตเนี่ยไม่ควรจะถือว่ามีไว้สำหรับคนทำบาปอย่างเดียวแม้คนทำบุญทำดีก็ต้องมีการนึกถึงหรือเห็นเทวทูตเทวทูตในที่บางแห่งแจกเป็นสี่ในสูตรนี้เห็นมีแต่เพียงสามเพื่อคนเจ็บคนแก่คนเจ็บแล้วคนตายความแก่ความเจ็บความตายเห็นผิวเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นลึกซึ้งคือเห็นความแก่ความเจ็บความตายเด็กๆก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่มันไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายต้องใช้สติปัญญาสามาสัมมาทิฏฐิจึงจะเห็นลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวเทวทูตเรื่องนี้ทำเป็นปุคลาธิสถานว่าคนตายไปแล้วจมประบันให้จับตัวไปสอบถามคนนั่นถูกสอบถามจมประบันถามว่ารู้จักเทวทูตไหมไอ้คนโง่นั่นมันก็ต้องพูดว่าไม่รู้จักนะนี่เทวทูตนายจมประบันก็ลดลงมาว่าเคยเห็นคนแก่งอมบ้างไหมนั่นก็บอกเคยเห็นแล้วทำไมไม่เห็นเทวทูตเพราะมันไม่เคยนึกอะไรมันเห็นคนแก่ที่เปล่าๆนึกแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็เห็นคนแก่เห็นอยู่บางทีมันจะขยักขยั่งเกียดชังไปซ้ำไปมันก็ไม่เห็นความแก่ในส่วนที่ท่าจริงเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นแล้วทำไมไม่เห็นเทวทูตมันเป็นตัวอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแกเคยคิดว่าแกจะต้องแก่เหมือนคนนั้นไหมไม่เคยคิดเลยอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างนี้ว่าไม่รู้จักเทวทูตเราถามว่าเห็นเคยคนแก่ไหมเคยเห็นแต่ไม่เห็นเทวทูตเพราะว่าคิดว่าจะต้องเป็นเหมือนคนแก่นั่นไหมไม่บอกไม่เคยคิดเลย นี่คือคนที่ไม่เห็นอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นเทวทูตถ้าเห็นในเทวทูตนั่นก็คือเห็นอิทัปปัจจตาเห็นอิทัปปัจจตานั่นคือเห็นในเทวทูตคือเห็นความแก่ความแก่นั่นมันเป็นอิทัปปัจจตาส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นสัพพัตตาทั้งที่เขาเห็นคนแก่เขาก็ไม่เห็นความแก่เขาเห็นคนแก่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องแก่เหมือนอย่างนั้นมันต้องคิดอย่างอื่นทั้งหมดนี่จะไม่เห็นเทวทูตตัวแรกคือความแก่แล้วคนเจ็บก็เหมือนกันเองเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นเทวทูตคิดว่าตัวจะต้องเจ็บไหมก็ไม่เคยคิดเห็นคนตายไหมก็เคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นเทวทูตที่มันจะต้องตายไหมก็ไม่เคยนึกเรื่องนี้ไม่ได้สนใจนึกเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ทั้งที่ไอ้สิ่งที่มันมาสอนมันก็มาสอนอยู่มาทำตาอยู่ทุกวันมันก็ไม่เห็นไม่รับเอาหรือไม่ได้ยินเจ้าของธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามมันมาสอนมันมาแสดงการสอนอะไรอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกคนทุกแห่งความแก่ความเจ็บความตายเป็นสัญลักษ ต้องอิทัปปัจจตาถ้าสอนมันก็ไม่เห็นทีนี้มันจะหนักไปอีกถึงกับว่าไอ้ตัวเองก็แก่อยู่มันก็ยังไม่เห็นเนี่ยมันแก่ว่างอกก็ยังไม่เห็นความแก่ตัวเองไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายที่กำลังจะมาถึงตัวเองนี่เรียกว่าคนไม่มีสัมมาทิฏฐิและเต็มไปด้วยความประมาทอย่างยิ่งไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายไม่เห็นว่ามีโทษในสิ่งที่มีโทษมันไม่เห็นไปหมดนั่นก็สมมติเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตคือทูตที่พระเจ้าส่งมาแสดงมาบอกถ้ามันไม่รับฟังมันไม่ยอมเห็น นั่นมันจึงต้องเป็นไปตามกรรมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าทำแต่กรรมชั่วแล้วก็พอจะดับจิตมันก็ดับจิตไปเลยมิจฉาทิฏฐิก็พอดีก็เรียกว่าไปพบพระยมแล้วก็จับใส่หม้อทองแดงต้องตอกตอกตอกมือตอกเท้าเอาฝืนทาเอาหัวลงเอามีดเชื้อนเอาอะไรล้วนแต่เรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่ง คนสุดท้ายสุดนี่มันจบลงไปในลักษณะที่ว่าคนดีจับได้แก่ยมบาลเมื่อยมบาลทำหน้าที่อย่างนั้นหนักข้าวหนักข้าวเลยเบื่อนาย
ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะทำกรรมชั่วไม่อยากไอ้หมด
ยมบาลกลับเห็นรู้เห็นเทวทูตดีเอาตัวรอดจะได้นี่เราควรจะนึกถึงข้อที่ว่าอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิหรืออยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิก็เห็นในสัญลักษณ์หรือว่าเห็นในนิมิตเห็นเครื่องหมายต่างๆของธรรมของพระธรรมนั้นก็เลยมีการกระทำกรรมที่ไม่มีโทษเป็นไปตามกรรมที่ดีจะมีความทุกข์ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าทั้งโลกอื่นทั้งหมดนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ทุกเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมพูดสำหรับคนที่ยังมีตัวตนยังยึดถือตัวตนและของตนอยู่ให้รู้จักยึดถือไปในทางดีให้ทำให้ดีให้ได้รับผลดียังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อกรรมสิ้นกรรมหมดกรรมเลยเวลาก็หมดแล้วมันมากงานเกินไปแล้ว ก็ต้องยึดติดไว้แต่เพียงนี้ก่อนคือพูดแต่เรื่องกรรมในแง่ของศีลธรรมเพียงอย่างเดียวก็ต้องยุติเพราะว่ามันหมดทั้งเวลาหมดทั้งแรงที่จะพูดขอให้พระสวดธรรมะปหังสนะสาขาต่อไป